Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Mbok auditeur yi ngi di nuyu kenn ku nek ce tour ak sa sante. Ni ngeen di fekk ci fep fi ngeen meuna ne ci keuru aduna jox leen suñu ñaari loxo ci ndokkel di en siar. Amaat mbekté del suat fi ci tour. Radio DND alias Radio Malik fassiyene waxtane ak yeen ci lepp li nga xamne actualité la ak lepp li nga xamne soxol na communauté bi mbokki gannaaw bu ñu ñëw ak yeen ndir leen li nga xamne mom lañ leen jaglel tay mu nekk programme bu fassiyene waxtane ci kattam yalla fasiyene ci and ak kenn ku ne ci yeen ci diiru ñett waxtu bu soobe ci suñu borom Allah subhanahu wa ta'ala mbokki bëgg nañu bu ñuy door di jéggalu rek ci absence imam tay xamne ngant de dernière minute la am ci jéggalu bu baax baax mu nekk loo xam ne vraiment sànq la ñu dab et comme ni ñu wax l'homme propose Dieu dispose kon rek ñi mën a vraiment def li nga xam ne moom mooy adapté wu par rapport à la situation bu ñu jógee ci loolu nañ dugg ci li nga xam ne moom mooy Sénégalese Community Service Chronique Socio Religieux de Tata Élise mu war ñu delloo si suñu borom ndax lépp looy dugg te dooroo ko si borom bi dina métti pour mu sotti kon dañuy delloo suñu bopp suñu borom bu ko defee ñu soog a dugg ci leneen. Bu ñu jógee ci Tata Élise nag daal di dugg ci li nga xam ne mooy di xew immigration situation tax filing war si normalement ànd ak ki nga xam ne mooy awasaar te nga xam ne moom mooy borom all business yi ci micro ki nga xam ne mooy Fab Diagne bu lépp yembe daal te mu mën ko dina fi jaar au cas contraire ñu doxal mais ñu ngi am yaakaar ni dina teew mu ñëw ci loolu mbokk yi table ronde fas yéene ci ànd ak ki nga xam ne mooy Haj Modi Ndiaye ñuy borom table ronde xam ne moom il va traiter les questions d' actualité questions socio-économique politique de la diaspora du Sénégal et du monde entier. taburon nak buñ koy wax dañ ci xali day dem ci ki nga xamne moy Pape Demba Diayte xali dem ci ki nga xamne moy Samba Thiam xali dem ci ki nga xamne moy Amadou Tiende la Fall waye xali tamit day dem ci ki nga xamne moy Khas Djibi Diouf ak ki nga xamne moy Mohamed Gueye xali dina dem tamit ci Nene Mane xali dina dem tamit ci Modibo Diagne ak auditeur yépp nga xamne ñoy deug kep ku ci bëgg ñi jàpp mu ñëwé ci loolu mbokk yi dina ñëw ci li nga xamne borom dëmb ak tay borom dëmb ak tay du kenn ku dul suñu yaaji di nga ki nga xamne mom moy Mam Marianne Fall Mam Marianne Fall mom li mu wara indi li mu indi tay moy l'histoire de plusieurs victimes certains parents de jeunes loolu la nasaraan wax manam amna ay doom wala ay jarba wala en tout cas ay xale yo xamne beuri na li nga xamne leen di gal encore sen doxali wayjur la sen digeunte ak seni ay morom wala sen digeunte ak seni njabo ci buñu indi nak tay dafa am ñu dé mbir moom ñu dé nak ñu tek ko ci penc mi fasiyene ko waxtane bu ko défé nak ci waxtane gogul ci roussé mu nekk ñom li nga xamné dé lay di yedd am taxaway bu xam mu ñu ko am wa ila ñi mëna xam ñom ci seen bop lu tax li xew mu nekk benn process bo xamne da di permettre ni absorber li nga xamne dund nañ ko wala dal na ku ñu xam wala ku leen jégé bu ñu poussé ba ñu ba ci kanam ci sujet bobu dañ ci paftal li nga xamne moy dit tout à vos enfants sinon tu risques de se marier par hasard sans le savoir manam wax leen lepp seni ay doom seni ay jarba seni ay doom jitle lu ko moy ngeen dal ci li nga xamne du leen neex du neex njabot waye du neex ngorom ndax mo xam diine bo munta bok mo xam société bo munta bok amna yo xamne rafetul ci deggine wala ci gisit te dañ koy téré waye ñun nak amna lo xamné di nga ci dugg ci ñak xam duggal la ci té lo xamné xamoko ci mënu ñu la ci daal so waye nak ndax di nga ci mëna jugaat taxaw mom sa bop mom sa xel di dox mën na am impact sociologique impact social waaye tamit mën na am impact stabilité social ba tax na mu nekk sujet bu am solo ñu ne léegi loolu nga xam ne mbir la loolu nga xam ne musiba la loolu nga xam ne vraiment kenn ñaanawu ko kenn ñaanawu su bopp nan lañ ko mëne éviter pour mu baña lor ay doomu aadam lor njaboot lor li nga xam ne vraiment communautaire ci loolu nag dimb ak tay boobu lii lañu fasiyene waxtaane kenn ku ci ne nag am nga ci gis-gis am nga ci xalaat am nga ci li nga xam ne supposition la ñaanuñu ñaanuñu ko kenn waaye xel lu muy njëriñ mooy xalaat bu xel xalaatee ba xalaat lu ñu xam ne moo mën a ne ak moo mënta ne ak li war a mën a ne te ñu war ko mën a éviter boo ko tegee ci pënc mi amaana ki nga xam ne mu ngi ci mu ngi dox ndawam bu démé ba mbir lu mel non ñu wax ci bop bi mu jël ay matuway yo xamné mën na éviter loolu wala ki nga xamné mom moy borom kër gi wala njitel famille bi wala mo xam fo mënta bok ak li mënta doon nga xamné li wat mëna nek lo xamné waral mëna dal ar sa njabot bala ni yek ci ci ñom ndax ku ci ne sa jardin secret xam nga ko ni ñi xam ba yow xam loolu nak buñ ko waxe day dem bu dugg ci leneen lo xamne day melni benen tem la waye du benen tem dafa nek lo xamne dafa bok ci biir ñi gën ko xamé tay ci appellation au Sénégal ya di ko woy ay tak ci souf ak ñu ñu mel fofu la yem bañu dugg ci li nga xamne moy tem bi ndax yexé gu bu ko defé nak mais analyse sensibilisation et réponse des invités participants de Tata Mariam Fall ni ci laaj nak ki nga xamne moy suñu yaay jott sax moy Maria ban taxaw setlu la ci def man lay deunk ñi nga xamne ñoo ñuy deggu waye tam ban tontu ak saafara li ci indi pour ñi nga xamne ñoo and ak ñoo ci tem bobu ak ñi nga xamne ñoy ñi nga xamne ñoo ñu fekk ko ci tem bobu waxtane mbokk yi di lañu indil mu nek li nga xamne moy programme bu ñu fassiyene waxtane ci mbir ñet waxtu ci katam yalla kon di ñaan suñu borom ñu dugg ci ci jamm gem ci ci jamm inshallah bu ko defé dañuy dem rek daadi door ci nuyo yi dem jëdi suñu yaay Elise nuyonté ak mom tafonté ak mom bay ko nuyo ak mbokk auditeur yi numa Elise ñu lay nuyu lay jaar
waaw ben ma ngi nuyu bu baax te le ziar bu baax aussi toujours content de te retrouver qui à travers radio bi et tout di nuyu imam na de femme empêchement tay di nuyu modibo di nuyu bu nak ba de tay damay balu nak dam dan wax ak modi tay dan wax élage modi vraiment di ko nuyu bu baax suñu président di nuyu pape mo ngej na ko deg di nuyu Tata Mariane, di nuyu aussi auditeurs yépp pour radio bi, di nuyu sama frère et sœur en Christ, di leen wax paix et joie dans les cœurs. Vraiment, tay banex la ak mbekté di ñu retrouver wu encore ci samedi bi, sant suñu borom bu baax, momi ñu may ba ñu mën ko fekke téwé ko, té mu dimbali ñu, té li ñu nara wax rek mu nekk lu rafet. Voilà ben.
Jërëjëf Tata. Welcome back sante bu baax baax kon bu ko defé ñu dem jël ki nga xamné moy Khadj Modi Ndiaye bay ko mu ñu yok mbokk auditeur yi Khadj Modi
waaw Khadj ben wa ñu ngi nuyu di la ziar donc di nuyu ta Elise ta Elise yaa ngi ñaanal de amin amin
wa fa ngi ñaanal kay
yaa ngi fas wa nul
voilà
ko no inshallah yalla yalla def lolou rek du deug
amin amin
amin abi ñu ngi lay ziar di la jox waccu way vraiment donc kéro maniko miss nañ la kéro vraiment ñi ngi am bekté di le di le fi you know amat encore une fois donc xamna ni ki imam dafa am last minute donc sometimes you know muno chaque samedi nga fi nek du deug des fois nga am ay yité donc comme ni ben wax rek donc xamna ni on va essayer de imam mom pour remplacer ko mom dina xawa ci touti mais yalla ni ci yalla jappale rek ak tayel donc di fédérer rek di yeesalat rek vraiment suñu colorer ak suñu tioxel ci auditeur donc di sant yalla bu baax suñu mayate encore tal ak fekke donc di ñaan ñi nga xamni ñoo fi gën aduna yalla leen yalla yeureum te xare leen aljana te dem di am une pensée ak ki ñu tudde ci source de gasoil bi di gën aduna donc ñu fo won dem mon ak ben dem ak ñom imam ki ñu tudde ci seigne ahmed daf na ñi ñaan yi dem vraiment donc aussi tamit di am une pensée tamit ta Elise ak sa dom bi nga xamni anniversaire am ñew na yalla ko yalla yeureum mom tamit xare ko aljana vraiment donc ak ñepp yi nga xamni vraiment gën nañu add la donc ñi nga xamni ñu ngi ci hôpitaux yi aussi yalla yalla ko gëss sét lu top nga xamni lañu delu ci waat donc ñu nekk yi nga xamni ci yalla leen fété ginaaw aussi tamit nga yalla yalla def ñu gën fofu donc vraiment di amate rek que vraiment mbété ak contente fiñ dem li ni aussi Modibo Diagne borom radio bi roubé mandi ko do xer quoi mo koy sani xer sama waji sama turondo bi donc ak pap Diagne ben ak ñom pap demba nak tay mom tamit defna dafa am ki tamit xamna du fi du mo nekk tay ko mo ba ay ko te ko def ya yoy donc ak ñu jibé ñom ñepp ñi nga xamné ñu ci fat ñu parti ci radio bi yepp donc les ñu ngi def ya señ da nga xamna ba ci kanam jërëjëf
jërëjëf Xane Diagne kon bu ko defé rek dañuy daali duggu ci li nga xamné mom moy gis benen version mais du don version religieuse ñu xam bi imam don def tubab neena on a la lourde responsabilité de li nga xamné imam don ko def ñu war ko def ci yenen anam mu nek luñu bet nak way dañu jëm rek ñu ci mën rek ñu def ko donc di la bi moy ñeriñu équipe dañuy ko nek day jappale sa morom ko fi nekul rek mu am ku jël ci ay anam yi nga xamné mom la gëna rafété def dans les limites de notre possibilité et de nos moyens kon ñu dem gouchi ndox rek delu ci fekk ñu gënné tag bi bu ko défé ñu mëna soobu ci tém bi ñu dem jëli tap tap seen mu gënné ñu ci
seeni mbokk ak seeni xarit dañu tam lool jeen yu ni xali application tap tap seen moy solution bi yeñu nekk ci Europe bi mo xam France Italie Espagne Belgique Allemagne ba sax Pays-Bas frais d'envoi 2 euros dongo la seeni ay mbokk mëna jot ci xaliss bi ci seen calpé Orange Money International wala seen compte Wizzle sans aucun frais de retrait té li ci gëna neex moy yeñu nekk États-Unis Canada ak Royaume-Uni tap tap seen daf leen indil mbakkus waaw waaw ak lu ngeen mënti yonne du ngeen fay benn frais zéro frais d'envoi zéro frais de retrait ak tap tap seen da ngay dund lu la neex
tap tap seen jërëjëf rëccu di ñaanal la diaspora sénégalaise fepp fu mënda né ci kër aduna di ñaanal jambar yoyu di ñaanal jaayende yoyu di ñaanal jaam yoyu waye tamit di ñaanal soldat yoyu bitim rew metti na metti bo xamni génn rek nara baye njabot ci ginaaw mo xam ci am doom mo xam ci am jabar mo xam ci am jëgër mo xam ci am pap mo xam ci am yaay lo mënta baye ci ginaaw waye bu lool ñepp wéso baye Sénégal ci ginaaw Sénégal mi nga xamné mo la gis mo judd ci yaro fa magge fa jaage fa paré lepp mo xam mus nga fa liggéey walu ma soofa liggéey may nga dem ba nek mu kalaf nga dox gis ni da nga wara doxi da nga wara génn bobu tënk ko ci ñett mo xam saku ji xam xam mo xam saku ji koom wala mo xam curiosité touristique dem doxantu di xol leneen ak lu ci mënta door mu nekk lo xamne dafa bok ci li nga xamne mom moy ndoxali nu doomu adam du lu bes jamono june vivre nako jamono june immigré na jamono june jang na jamono june tukki na kon li ëpp solo lu ñi nga génné mooy li ngay wax ñu ci bëri neneen lu ëpp solo lu ñi génné ci réew ak nu ngay nu nga duggee réew jàmbur parce que génn bi mun na wute par rapport ak kenn ku ne kii bu muy génn dafa tàngoo xàkkataay kontaan bég jënd ay yëri bees jënd saag bu bees jël taxi am wala ñu déposé ko aéroport mu dugg ñëw ci bamuy genn dafa daw parce que jamu top ko ki bamuy genn dañ ko rawal ku nek ak ni nga genn way ku nek ak ni nga duggé ki dafa wacc JFK ki wacc Dallas airport ki wacc ben airport dugg luma déssé rek ci ñi nga xamné moñu concerné ci andon ci dëkk bu may dëkk min Amérique mu am ko xamné mom dafa duggé ci frontière waye buñ ci mënta doon luñu wara xam moy ñun ñoo bokk fuñu joggé bokku ngaal gi li am solo moy bu ñëwé ba fekkante fi amna bokku bokku ñoon koñ xamanté wu ñu dajé fi wala ñu bokku koñ lu ci ëpp solo moy ku nekk ñaan sa morom jaam ci jitu sa morom yéene ko li nga am xalel ko yoon ndax olof ñay da naan ku la jitu ci lu neeg bu lendeum mo la mëna wax fi ngay dox ñom ñu dox ci lool ngir seen banexu ëlëk baña ki ñaan yaatal xol yaatal dëmm yi Amérique yaatuma yaatuwaay bo xamne mel na ni océan lo ci dimbali nit mënul dem ba xalim sa wërsepp lo ci def lu baax mënul dem ba xañ na ku baax ci nga doon nga waxal ko lu baaxum tamit xañu la sa baaxu mbokk kon buñu demee ba ñëw fi ñu bokk mbay bokk baay bokk fuñu jëm defe naa lu ñu war ñun mooy jàppalante muñalante xettalante ndax li nga xam ne mooy nationalité bi ñoo ko mbokk waaye boo jéggee nationalité bi der bu ñuul bi ñoo ko mbokk der bu ñuul bi mooy lan mooy ñi nga xam ne ñoo bokk continent Afrique lu ci bëri kon bu ñu bokkee continent Afrique bu Afrique ndoxee ku ci ne da ngay gis sa bopp ndax lu baax ñëpp koy jiitoroo continent Afrique tey man gëm naa ni mooy continent bu gën ci continent yi bu gën a riche ci continent yi am na nu mu doon mel am na nu mu doon taxawee ñun buñ fi doon yegg si ndax tey boo gisee ku nekk di daw jëmale Amérique wala feneen dafa fekk lu muy wuti foofu yaakaar na ni amul fu muy jóg am na wala amul loolu leer na beneen débat la mais li ma bëgg a wax mooy dinañ fi ñëw daje fi mu am situation boo xam ne taxaw na situation sociale situation professionnelle situation familiale mais buñ ci mënta doon dafa am benn subvention boo xam ne moom ngay jëkk suukat te loolu moo lay permettre na def loolu mooy lan moom mooy wër gi yaram loolu mooy lan mooy jàmm loolu mooy lan mooy salaam loolu mooy lan mooy wër sutura yàlla ak sutura sa bopp sutura nag boo ko déggee dafa yaatu sutur dafa yaatu kon bu ko defee gannaaw bu ñëwee daje fi mbokk yi ñu dem ba mujj jamono jëmm jamono mu am na ñu dat am situation boo xam ne mosuñu ko dund fii suñu ay compatriotes ay rakk ay mag ci am na sax mais suñu morom papp yoo xam ne jaam nañu Brésil ñii ni Nicaragua ñëw ñëw leen bien fun ndax ku nekk di ngay dàq sa wërsëg li nga romb gën jafe na jafe woon na lool metti woon na ba dugg si kon ku dugg si dañu ne dalal jàmm masaw la ndax yoon rek nar a traversé ay frontière di ko dox di lay raket di la menacé ngay fanaan ci àll bi di jéggi ay cël wala di jéggi ay dex wala ay montagne jéggi gestu ñu ne la sa morom def na faux pas ndaanu na mu ngi ci mënul féey non seulement mënul féey waaye lan bi diig na diig boo xam ne amul pied comme amul pied te mënul féey nii nga ko xoolee nga koy xool nii dem ba nga xam ne kii wéy na borom mu nekk lu métti nga ànd ak sa doom nga ànd ak sa soxna xale lu ci bëri ci loolu lañ dugg si ci situation boobu mu nekk loo xam ne lu traumatisant la am ñu bëri yoo xam ne sax amna yo xam duñ ko ci wax mais mu nek djigi dayu mu nek lu metti waye ku ci nek nak ak ce jugement personnel amna ñi nan xaru la amna ñi nan li la ak ni mais man duma dugg ci lool parce que jugement de valeur la nit ki liko taxa dem mom moko xam ñu ñu mëna def rek moy gannaaw yex ni wala dund ni ñi dund ñu mëna dem comprendre ndax rew mi ñu ne nit momu ñu fiiri ñu ñew ñu xajal ñepp ñu wal yaa mo xam no mën ci ñewé ñi dem ba jëm jamono ñi ne dëkk bu ñu neene dañu wara tan ay njit ci njit yoy ñi nga xamne yalla defal nañu xewal war nañu mëna bok ci ñi di tan tanex bobu ñu xolat man de mané man yalla wërsegalé né ma kayit warna mëna bok ci ñi lu tan mais dama ko def awma jot bi tal na $100 yi nga xamne ma ngi dal ci ginaaw man de warna bëgg mëna bok ci tanex waye dal xalé yi dugg dañu bëri trop ñew duñu fi xamna téré nañu dundu fat nañu dal voté wuma awma jot bi waye ki nga xamne dal mom néna bu ñëw dina di génné bu togué sa sama yoon ñu ci dina génné a man ma ngi sama jam ma ngi sama xolala ma ngi sama doom ma ngi sama njabot ma ngi sama auto bu rafet ma ngi sama kër bu ngand ma ngi sama yéré rafet sa way musibo bi ñëw di dal bërepp bi nga xamné yow fa nga né nara dal ci ñi nga xamné ci bërepp bobu nga né loy dafa fé xolal loy dafa fé xolal ki nga xamne sotu len ci aduna warna soula tout souba ni gestion ni nga xamne ni ngi daw li ñew ndax man dama japp deureum bu may am man diko yobbu Senegal deureum bi tata elise am diko yobbu Senegal deureum bi modi ñaari am diko yobbu Senegal ak nit ñi fi nek ñepp ay Senegalais chaque jour chaque semaine chaque mois chaque année lu ñuy yóbbu Sénégal Sénégal rek moo ciy bénéficié wu amul pertement def ci la ak sotti si kon nii ndeyu man ma ñëw ne kii daf koy xaj wala ma ne kii yéenu moom parce que ñu fi dugg si dañ koy joxal te ñun ñëpp lañ ciy dugg non au contraire ñun ñoo war a xeex pour ñoom ñu mën fi am jàmm communauté gëna yaat ko ni communauté gëna naat ñu bolo def ben say def ben dank revendiquer suñu ay droit waye lool bu mënta né tamit ku nekk ñi bayiko ci limu né rek ku nekk ñi ñaanal la yalla waye roy ba dak bi nekk ci sénégalais ak ci africain man la mënta comprendre lool mo ñu yobbe li ñuy dund tay ey ba ci nasaran ci ba ci ki nga xamne moy xonku nopp bi nga xamne mom sa xamne lo xamne reere nako mbir mu taxaw am bari yo xamne waxna mu ngi tay mu ngi mat baram bi di wicca mais ey ci doon dembum tay bu doon demb sama carte gi fi mu ko duggal dum ko fa duggal legi man li nga xamne man sama nationalité la doon ndamo dindamo li nga xamne moy sama liguey dindamo moy xamne ni tay yalla def ni musiba li nga xamne mom la jakko ni man moy li nga xamne moy li kën ci man sans xol ci ni nga xamne moy sama morop man ma am ci taxaway te ma am ci droit nak waye taxaway bobu tay mën wëlbeuti ko na nek fardo ci man ndax ci ni nga xamne ni nglay nit xor ñañal di len di top ci rew mi di len di japp ak di len di delo xamo ci kan moy frère ben xamo ci kan moy sœur ben xamo ci kan moy xaritu ben xamo ci kan moy ko rew ben xamo ci kan la ben bokolam koñ xamo ci kan lu ben jangandol wala ben kumu xam ko wala ken ak ken ak kenen lami de mon ami son ami son ami son frère sa sœur ou son père tay ku nekk jaax ba tax na ku nekk yaa ngi wax naan léegi sax amaana pour nga mën a mucc laaj na nga photocopie li nga xamné moy sa passeport bi di wone ñew ci ñom nga bok pour bu ñu ñëwé né la kirtim rek ñu gënné kayit bu wax do wax sam ben xarit mané ko lu lay wone dañ place li nga xamné yow mom nga doon moy lu redu kan moko doon redu gomis moko doon way neena num ko waxe sax neena defna kakatar lo wax wala bu amé ko ci xam lu ki mo xam lu mu yag yag ci dex lu mu du sopali ko nek jassit defna kakatar lo wax suma djumule da na lool mom moy parole bo amé ko ci xam lu leer ñu gagati donc amna lo xamné ala kulli hal bo ñué ci dëkk da nga sox nationalité américaine mais deful la américain deful la tubab qui sera toujours ce sénégalais là qui sera toujours ce jola là wala ce terre wala ce wolof ce lebu wala ce tukuleur wala ce teul là de fouta de dara de casamance de joal de fatik lolu lu denc yow lolu moy sa identité et gis ñu identité mëno ko renier liñ ko renier mais ça va revenir au galop li ñe xam moy assimilation dafa am différence ak li nga xamni moy intégration da ngay dem ba assimiler wu mais non seulement da ngay assimiler mais tu fais un rejet des tiens ba nga japp ni yow ci li nga assimiler yow ñom waruñu la fekk ci lool parce que ya leen gën éduquer wala ya leen ëpp ya leen gën réglé ci dëkk tout ça pour dire quoi aye ngay dajé ay nit il regrette le choix donc nak amna ci droit parce que c'est ça même l'esprit de la démocratie ñu xolé la première notion de la démocratie c'est le libre choix de tout un chacun par rapport à un point bien déterminé voilà par rapport à une chose que tu exprimes ta pensée de manière volontaire par rapport à un sujet ou à un thème. Mais nak man dama japp ni amna ko xamné lu muy laaj lu pragmatisme sax dekay djéjé lu muy laaj moy une pensée ou une prise de conscience élargie au niveau de la communauté et plus au niveau de ton peuple. Parce que vous voyez, c'est que rek parce que tay ma joxul ben exemple pour ndaw imaginons ñun tay ben neuf yi assimilé ba nga xamné sax mom boko waxé mo né déggul jola déggul wolof français bi mo né ah mais j'ai même oublié le français mo anglais rek la la quoi you know man yow nga djéki ñi ne la sa mbokk sénégalais yépp li nga doon ñaan am na yow yalla yow rek leen defal xewal ñu ci dess ñépp ñi dañu rapatrier ñi amatu ñu liggéey sonu nañu ba daw li na def fi yow rek mais musiba dal na parce que ñi ngay nekkal ñooñu bokku leen diiné bokku leen gis gisu adun njaboot bu ngay am fofu mën lañ leen di raat duggal leen ci lo xamni yow bu woko won number 2 kérok yow bo démé ba yalla mom la kan mo lay jullé number 2 leneen li ngay def moy fekk leen ci li nga xamne ñom ci lañ ne lu baax la yalla xam lu bon la yalla xam benen bi moy ëlëk buñ la soté dal sa kaw foy gestu daw tubab bi nak mécanisme bobu la téggo bu muy ñew dal ci ay mama dafa dem wax gis lan jor ne ko lan jor mursin ku mando fe nu mu nekké du deug du yoon te yow lolou ngay xex te lolou mi def bu sotere musiba dal na do ne 1 kon ki fogg ma rek la ay mbiram nako bo ci telul jog rek leg musaka la mu joge ci bourse fu mo do fe dem gis le barak di wal wax ko la même chose le barak joge fa le dem wax ko ki nga xamne mom moy ñu mu tuti le roi du bawol et si dessus bo wane ni ko ma sé dalante sen bir ma sé xex sen bir mon sama rom duma tuba bi bayle ni xex sen bir ci dorante sen bir buñu nekkone 20 tuba bi xamné bu dalé ci ñom bu ñepp défé ben xey rek day metti ci mom tuba bi ñu xalen ma ma wañi len té duma dal duma lalante kenn mu ñew né a mbolé a ak b b élimina a bolé c ak b c éliminer b bolé d ak c d éliminer c dika def bo bu def ben wala ñaar bu ñew tek armem conquérir le reste ñew na li lenn mo fi am ñen top suñu waaw wala ñu dal suñu kaw nga bañ ñu ray la kon même procédure bo bu nekké yow da nga am ñu ñoo ñi né immigration yokku na yow momo réew mi momo dëkk bi mu nga déplorer comportement nit ki mais dem ba dika yakal waxante mom lo xamné wax dëgg fi yalla mu amoon yaakar mu duggal ko ci guuté ba nga xamné tay ñu né di sonal ak ci ki nga xamné tay fasta mom bayatul ñi nga xamne ñom ñoo ñew waye daf ci boole ñepp cëpp ku ci amul xajj ak seen amul passeport bu bëlu ma yor walu yoro li ma doon wax ci xarit ma doon wax moy da ngay dem aéroport nga téyé sa passeport bu bëlu honk nok bi téyé passeport bu bëlu mu ne la where you from kon xam nga li mom la naan passeport bi da nga téyé rek mais ci ndikulo fi bokk ñu situation montre ni dox la lolu c'est de la communication nga taxaw ak nit yot passeport américain mom mi tubab yot passeport américain muna la where you from wax la where do you live sino where you from et pourtant yow document bi nga xamne mom mo woné ni mom il est américain document bu mo wax ko xam nga ni lo wax ci bok japp nañ ni keet bi amé naturalisation et puis bok amé kan mo meuna wax ni ki fi la juddo wala dafa naturalisé kan mo xam ñal rek wala nga wax ko nit motax di waxat communauté buñu démé ba tanu jot dañ leen xool lu arrangé suñu communauté lu arrangé suñu njaboot ñu bañ rek focus ci suñu bopp ndax suñu bopp ñun lor benn nit moo gën la lor askan ndëmb tey ñu ci bëri ñu ngi rëccu ñu ci bëri ñu ngi rëccu ñu ngi rëccu lu ñu doon defee choix bi nga xam ne def na ba tubaab bi nga xam ne sax dañu yaakaaroon ni kii bu ñëwee minorité yi rek ñooy sori ñom seen bop am nañu nga xamne bu ngi wax xat ci lool europe mi ngi lappi ku ci nek nan legui dal ñun war nañu mëna créer war nañu mëna commencer out fond bo xamne pour jënd suñu armement défendre suñu bop ñi nga xamne ñi ngi doon duggal ukraine duggal len ci lo xamne vraiment di len di fekk mous bu tok ni kay jey ba mu yaakar ni tigre la wala seg la dem dugal ci bopam guuta waay ñew gene leen ñin ñep bokkatu leen ci ciowli man ak ki nga xamne mom ngeen def mom ngeen tam dem mom lay wax man ak mom ñoyor leggey ñoy waxtaan ci ki ma la kandu Europe Afrique ami le monde est en train de chuter ci ki ma la kandu ku ci nek yaangi jax suñu jige ay nit di la wax ci sama genre am na barki dembu jaar fi yek yalla xewal la ñu
ben saga bu kiyere ta you know Donald Trump is the man, he's the guy for the situation, because when he was here for the first term, you know, the guy was able to give us some kind of hope, and he was able to stabilize the economy, the finance, he's a good guy. In time for the immigration, those people, they illegally cross the borders, which is illegal. It's not right. They are criminals, So we have to call guys. We need to call guys. Come on. No, they want to call them guys. I'm doing what? I'm talking to you, man, I know what I'm saying, man. I talk to them. I know what they're talking about. They're right, So, I'm a Republican, corrupt. What are they speaking? Tous. Les conséquences. Conséquences, c'est moi. Qui ne va pas me voter sa meilleure note? Qui ne va pas répliquer la vote? Et il y a le monde qui a mis les conséquences. Layoff. Comme les gens qui ont dit. Mais buñu xamone li ndeké man bi may sumbu ni conséquences yi man lay ñew dal parce que xalaat kenn musul doom xalaat thousands and thousands jobs amna ci jola bi amna ci mankañ bi amna ci serreur bi amna ci français bi amna ci sénégalais bi amna ci camerounais bi amna ci ki te ci bari amna ci ño xamné ils avaient fait un choix bu basé wu ko ci lenn li nga xamné assimilation rek lañ ko tek parce que man mu ñuy tek ci benn pañ ma am ñaari nañ yi nepp ak benn pañ bo xamné 80 ñepp nepp bo mu bëggé gëmlo ni nenn bi nga xamné 80 ni pañ bi nga xamné 80 ni mo nepp ak nenn bi nga xamné pañ bi nga xamné ñaar ñu ñoo nepp bi 80 ni nepp mo gën bay sa way man dañ lay xolaat bokku ñu xalaati ak ñu ki délor yow nga bokku ci yi nga xamné nenn yoy nga xamné japp ñu ñum ñoo bax yow japp ñu lepp bax na lepp moddi quoi qu'on apprend à réfléchir in the big picture. La solidarité, ce n'est pas dans la parole, c'est dans les actes. Tout est politique dans cette ville. Yalla ci bopom dafa am politique bopom. Yalla ci bopom woné sama politique xam nga lan la. Ma politique, c'est pour les hommes bien. Ma politique, c'est pour les hommes qui suivent mes recommandations. Ma politique, c'est pour les hommes qui sont là, qui font du bien, qui prient, qui croient en moi. Ces gens-là, en guise de récompense, moi, je les ouvre mon paradis. Et les autres, je les punis. Quelle forme de politique, là? Dieu prend soin de son monde. L'homme prend soin de sa famille. Le gouvernement prend soin de son peuple. Des formes de politique à des responsabilités différentes. Moi, qui lis les gens de l'ONU, je suis en train de dire que vous avez dit 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 du ci ñu njambarte wala suñu xam xam tuti nañu lool ci taxaw di joxe ay leçon waye nak dañuy japp ni yalla mi nga xamne mom moy borom subhanahu wa ta'ala nek borom kun fayakun te nga xamne mom moy ki nga xamne moy yor lepp diko baxé doomu adam ku ne mom mo waral lol diko sante diko geureum bu baakha kon bu ko defé mbokk yi ñu dem jël ben aajal rek daal di ñew bayil antenne bi tata elise inshallah ci katanu yalla régis bismillah.
seni mbokk ak seni xarit dañu tam lool jeun yu ne xaliss application tap tap sen moy solution bi yeñu nek ci europe bi mo xam france italie espagne belgique allemagne ba sax pays-bas frais d'envoi 2 euros dongula seni ay mbokk mën jot ci xaliss bi ci sen calpe orange monnaie international wala sen compte visel sans aucun frais de retrait té li ci gëna neex moy yeñu nek états-unis canada ak royaume uni tap tap sen daf leen indil mbakkous waaw waaw ak lu ngeen mën ti yonne du ngeen fay ben frais zéro frais d'envoi zéro frais de retrait ak tap tap sen da ngay dund lu la neex
jëlë ñëf tata kon ñu baal rek mu dugg ci sujet bi delo ñu ci suñu borom jëre jëf
waaw merci ben dëgg na waxtaan bi moom vraiment am nga wax immigration kenn mënu ko wax bi mu jeex mais vraiment merci pour li nga ñu indil qui est touchant et ana di ñaan rek di delo encore di nuyu ñëpp vraiment di nuyu auditeurs yi nuyu sama frères et sœurs en Christ di leen wax comme d' habitude rek paix et joie dans les cœurs moom li nuyu nuyu di ñaanal ma ko tàmm di def di ñaanal malade yi ñi nekk ci kër yi nekk ci hôpitaux yi ak ci prison bi di ndax yàlla fëgg leen vraiment may leen la grâce de la guérison di ñaanal nag suñu jiit le pape François qui est malade fi mu ne ñu ngi jaaxle mais ku gëm yàlla doo jaaxle parce que son état inquiétant ñu ngi koy ñaanal nag yàlla vraiment yëkkati ko wëral ko di jàlle ñi nga xam ne ñoo ñu jiitu yàlla bàlleen seen i bàkkaar te teeru leen di aussi à présenter condoléances si parents yi nga xam ne yëpp ils ont été éprouvés di ñaanal encore suñu sœur soose bi dem yàlla ko yàlla vraiment teeru fay jëf yu jëf yu rafet yi mu fi de yi mu fi bàyyi te wàllu ñu nag ñu mën a ñun tam di jëf jëf bu rafet ndax kenn xamul comme ni nga ko waxee sànq rek wax neexul nag des fois di nga wax bugg a kii ñu defe ne da ngay wax rek pour wax c' est vrai dañuy wax pour ñun ñëpp ñu bokk wax bi ñu mën a yeetante ñu mën a aussi dox ci lu rafet te itam bi ma indi mooy nga xam ne vraiment dama dañu remarqué ne que temps yëpp ñu ngi assisté de plus en plus ci calomniation diffamation ci nit ñi ci ci fànn yëpp nag niveau bu nekk dañuy dem ba ngay xalaat ne waaw coxote bi am léegi fu mu jógee ni may wax mooy une méchanceté démesurée doo xam fan la jógee ndax bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu autorité administrative bàyyiwuñu autorité religieuse ñu ne tout mal dafa metti baaxul wax loo xam ne du dëgg ci kaw nit vraiment di ko teg loo xam ne du dëgg dafa metti même pour dindi ko dafa metti parce que du dëgg te dañu wax ci suñu terre ne lañu war a rejeter toute méchanceté et toute tromperie l' hypocrisie l' envie et toute espèce de calomnie mu ngi nekk dans 1 Pierre 2 c'est à dire luy naxaate luy hypocrisé luy bëggee surtout encore wax bu ñaaw ay kii yoo xam ne ne da ngay xool ne ne wax ñuy wax léegi amul dara loo xam ne ne cofeel la wala yërmande la wala yéene nit lu baax dafa mel ni dëgg dafa jaar nii ñàkk wax dëgg jaar na le te ñàkk wax dëgg ba léegi moom moo am succès bi te nga xam ne ne wax bañ a wax dëgg ni mu mettee buñ ko tegee ci kaw nit parce que yëpp lay yàq day yàq sa réputation day ngay xam ne ne yow bunatuloo sax wax parce que am na ñuy gëm am na ñu dul gëm te kalom ni c' est à dire wax tout mal dafay indi occasion di wax ay loo xam ne vraiment baaxul ci sa morom daal baakaar la parce que dañu yoon waxal dëgg même buñ lay rey waxal dëgg waaye nga jug rek fomenté dara rek teg ko ne kii lii la wala kii moo def lii loolu baakaar bu rëy la té lolu dañ ko wax balu mais li ñuy wax bo nak ngay balu lo xamné yax nga be paré parce que toujours dina am ño xamné dina ñu gëm dina neugëm parce que né ah bu ko waxé kon di deugul parce que ñu gissé ñaan ñuy and kenn ki joggé feulé wax li wax li wax li dina né ah bu féké né mom moko Élise ko wax deugul parce que ñom ñoy and té xamnako légui pour dindi lolu nak lañ koy def ñi ñaan suñu borom bi nga xamné ni mo ñu sak sak ñu ci lu bax ci lu rafet sak lo xamné may ñu xel may ñu wonu aussi lu bari bi nga xamné ni wongu loko def sa morop nga ko koy def bi nga xamné dina egg bo xamné nit ki du bëgg dara luddul génné bopam aduna parce que du mëna ti taxaw ndax liñ ko dañu tek ci koom té né ñu wax wax bu ñaaw di accuser kenen vraiment bañu ubi gemmiñ sax mo gën bo xamé nga nopi yon loolu lañu yalla sant né ñun Yesu Christa biñ ko yobbu nako réy ci croix ba né nañu dañ ko jël yobbu ko melni xar bu ndaw melni mboti waxul té accepté na té pourtant dañ ko tuumal lool tuumal bo xamné né Ponce Pilate bëggul won sax ki né jaxlé na mu ne len ma ngi raxax sama loxo jabba ji ñew ne ko bayyi li nga bëgg def ci nit ki li mu ne man gëna na ci ndé amul won fit pour ne ki deful dara waye bi mu démé ci croix bi dafa ñaan yu bal ni té loolu la yalla santane bo défé dara ba la nga dem balu nit ki balu sa borom mais wax bu ñaaw dafa melni kenn mënu wax nak la mel mu melni pak bo jam nit rek moy diffamation calomnie moy soxo amul soxo bu ko passé te yalla santanewul soxo ne yalla ciofel lañu wax mu ñu xolé aussi calomnie ni muy def ci ben dine santanewuko ben bu ñu dëkklu keur bu xon na ko samedi bele bu ñu dëkklu khutba yi bu ñu dëkklu omeli ak yoyu lu baax li ñu ne yalla li la santane waye gisunu fenn fu ñu bind ci ben téré bu sel né dal da nga wara tuumal nit jox nañ ñu nak ay exemple ci téré yi nga xamné tuumal nañu nit ki xeyna dem na ba nga xamné tuti ñu ray ko ci bible bi amna dem nañu ben na ray ki ñu tuumal waye yalla bi nga xamne daga tooko indi ay nit ci mëna sédé xamne ki liñ ko waxal du dëgg waye bal bi dem na be passé nañu délu ci wat suñu bop ci yalla délu ci suñu lamiñ di seen nga xamne bala nga wax nga xalaat bu baax makki dañ dan wax ne même bo xamé xawma du yobbu ken kasso même bu fekke ne gis nga e bala nga wax lo xamne dina duggal sa morom xalaata lu bu baax bible bi tam ñu koy wax ke ci lamagne dafa melni safara mun na taal dayu c'est à dire que mun na ni ñu gisse won lak Los Angeles bi lamagne non la ko mëna def te buñu xolé dem na ben jangat buñ ci def ci don def ñom seen ben fête bo xamné ni ñuy sét kan mo gëna kowé ndaw si nek fa taxaw ku nek mu ne la yow de ya am li ci ne mu ne yalla di magal na ko wax sax ne buguma vraiment yalla daan ma mom amul dara peut dire que ñun falé wuñu ko ñetti fan dañ ci tek gis safar bi di dem amna ci nitu diine yu bari yu ci def jangat ne nak nga mu na xol dekk aduna nu mu mel nga ne yalla du dara donk nak motax ñu ne lamagne li mu mëna def ci nit dañ ko sétat dañ ko def aussi ci suñu morom yi dañ ko def non ci suñu wa kër yi da ngay jek jek rek nga daal di ne xalé bi rek wax bu ñaaw ci sa doom xal loolu top ko pourquoi parce que lamagne dafa fort té né ni lamagne tam to mo nek ci dëkk bi ku nek am nga lamagne bu rafet da ngay gis sax ci suñu dëkk yi ñu ne lamagne bu ñuur lamine bu ñu amul lamine bu ñu kay moy bi nga xamne ne li kenn ci salam ci su gemmi mo bon ak soxo ndax gemi dina jox dina gene lu rafa ni ñi wax da fay joxe bénédiction mais dina joxe malédiction mo di molu la dinañ le molu ki sama yaay ndaysan def tan wax ne boy wax bu rafet ndax dina gis malaka bu nek malaka dina ne malaka bu baax bu dina ne amin mais malaka bu bon bi tam dina wax amin motax ñu wara moytu vraiment li ñu nek di wax bu ñaaw té dafa légui dafa melni c'est tout à fait normal lo xamné ni nit ñi doot ñu ci jël ci conscience la meñ aussi da nga gis né comme pousso bo xamné day ñaaw té di nga gis ñu fi dag nga défar ko ñaaw ko bimu rafet be do gis ci sax fu xoté ko won la meñ non la mel la meñ bo xamné tam da fay tumal da fa melni dañ la jël ben dañuy jël tafal la dara ci sa ginaaw te yow xamulo ci dara fo yow yaangi dem te ñu ngi nek lañ ko wax ñu ngi lire ñu ngi xol li ñu bind sa ginaaw di la rétan dina la ré mu dal dina la ré nga xamné né xeyna yow ci sa bop la waye dina dem ci sa moral nga xamné né do bëggati dara ci aduna ndax wax bu ñaaw bi la tek dina dem bi ci sa famille be indi ay jeyo gis nañ ko ba la yon bi may wax xali bi li nga xamné né ñak ko faali ñak dégg li yu bari be dem na be mëna tuk supporter mu genn aduna ñaata nit des fois ñoy dem fekk sen borom fekk ak xol bu naxali ndax liñ leen tuumal exemple yaangi fi en pagay donc woon ñu sétat suñu dund nga xamné suñu lamine bi ñukoy contrôler loy wax bu rafet bo xamul nga nopi mo gëna bax dafa nek legui ben ki dangereux un fléau dangereux niveau yépp ci famille ci bureau yi ci lieu de culte yi fu nek tasna kër yi tasna dëkk tasna réew ndax wax bu ñaaw mais ni legui yalla dafa depp suñu xel ba nga xamne ni daal lu rafet mënatuñu ko gis té ñu gis lu rafet sax wala ñu né li rafet na mais dinañ né rafet na waye il faut ñu tek ci dara diw dé amna li ah rek nga daal di yaax xelu nit ki ah amna ko dé waye bo xamoon nu mu ko amé lu ci sa yoon dafa metti est ce que loolu ju yalla sante bi mu ñuy indi wuñu pour ñu mënd di def lu ñaaw suñu borom au contraire def ñu indi ci aduna pour ñu mëna def lu rafet ci nga xamné né fuñu ko mëna défé rek mu baax am pas des pas waxon na né que la may dafa melni mu wax dal day melni balu fétal bu génné kan mëna tuko indi wat man ma yok ci né fu muy dal xamuñu ko té buñu xolé ak ñu fu muy dal des fois day metti bo xamné ni mën na la sax ray mais kiko tiré xamuko parce que mom ci tiré na rek xamul fan la dal motax la meñ même chose buy boy wax na nga xalat fan lay dal ak ci nopi kan lay dal ak ci nit ki mu lu mu tuti nit ki mënu ko supporter ñi ñaan nak suñu mbokk yi frères et sœurs ñëpp ñu bokk ñëpp ñu déllu ci suñu bop ci yalla ñu ragal yalla parce que ku ragalul yalla rek moy wax bu ñaaw ku ragalul yalla moy tuumal dit ku ragalul yalla moy fomenter ben affaire ñëw tégal lako légui tam nit ñi dem nañu ba nga xamné dafa melni bëggatuñu xalaat di xol lu baax ak lu bon dañu né keul rek ñu deugal te fekk du deug be nga dem nak ngay balu mais bala nga balu be nopi fekk def nga lu ñaaw rey nga nit ki be passé amna ay doom amna ay jaba amna ay mbokk amna be nga xamne ni yow loolu yépp xoluloko nga ñu rek daldi def lu ñaaw mënu ñu wax nek dañu ragal yalla fekk ne defuñu ñun limu ñu sant bo ragalé yalla wanga xamne ne limu ñu sante war nañ ko def ne ñu moytu wax yu ñaaw ne ñu moytu digeene ci suñu gemeñ lo xamne ne day metti yalla téré nañu ko téré nañu def lu bon suñu morom té buñ koy def dañuy faté fa né des fois sama xom nga koy def mais c'est que yalla nga koy def parce que bu fekk né yalla daf ñu sak ñu nekk nit ñu baax nga ñëw né da tay ma yaax ko yow yalla nga ko def wal yalla nonu numu lay balé buñu respecté wul yalla mënu ñu respecté suñu morom c'est respecter yalla ak respecter sa morom ben c'est un devoir c'est une vertu recommandation la ben opi sagesse la parce que bo demé be mëna wét ak sa borom nga né da ngay ñaan lokoy ñaan fekk yaax nga doomu jambour be paré lokoy ñaan o mo bal la mais bal bi néna ñu ko yalla dina balé wayé bal bi dina dess dé parce que yaax nga aduna jambour be paré ni ñuy dégg bëss bu nekk kenn mënu ta fa dégg dayu té kenn mënu ko gëm légui ndax am nañu ñu gëm bi tay ndax ñu gëm yalla nak parce que des fois da ngay tass gëm nga dé ah ki limu wax ni ma gëm na yalla ma li muy wax ni lan la mais comme ñun dem nañu bo aussi dé ñu bok ci société bi di yaax do gis kenn ko xamné mu ngi yaax mu ngi wax lu bon ci nit nga né ko bul wax li wala bul def li au contraire da ngay ñëw rek yok ci bëgg lu la neex wala bëgg rek wax dara peut-être parce que da nga bañ nit ki wala donc dencel dara ken xam même bo dencel le nit dara sax wawu lo juk diko wax bu ñaw parce que jaruko bu dé ragal nga sa borom té bu gëné éducation dafa nek éducation de base mais éducation religieuse tam moy éducation civique dé do mëna nek am une éducation religieuse c'est amul ben éducation civique bu dé da ngay jël bible bi di ko lire commencement be fa té lo gëné sa gëmé nak du lo juggé jël ci bible bi yo kay sétat sa bop wala nga sét ko lu mëna dimbali xeyna da nga febar donc loolu yépp buñ ko xolé légui ci aduna bi té fekk né ñu ngi doxali nak lañu éduquer suñu doomi lan lañ leen mëna jàngal lan lañ leen mëna jox lo xamné né bax na ci ñoom di xalé déjà boko di o diko laaj wa gis nga diw wa gis na ko té xalé do ko laaj bo dégg xalé bëgg wax dara sax lo xamné ki nga ma punir ko nga né ko nit du wax bu bon ci nit ken laaju la nga nopi mais dédé grand place yaangi fi cœur yaangi fi bureau yaangi fi ku nekk bëgg waxu jambu wolé ko réseaux sociaux yi nga xamni ñoom dimbali wuñu kenn dañu wara nek ay exemple pour suñu famille ak pour société bi ndé famille moy def société famille moy def dëkk du keneen é jugé ci kër yi mag gëna ci tali ci biti ñu mag mu nek nak ci bureau yi ci emplacement yi ci mosquée yi ci église yi loolu moy def famille moy def société ken bëgg tool def dara dudul dañu def benn laisser aller té loolu c'est très grave ni ñu nekk ni ñu déllo ci éducation de base pour que suñu famille suñu doom yi mëna jël une bonne éducation té bonne éducation boobu tam mooy nekk suñu société de demain ni ñu yar suñu xalaat yar suñu lamiñ ñu moytu di def nit ku ñaaw même buñu déggowul ak moom même bu dee di nga xuloo ak nit taxul nga wax ko lu ñaaw taxul nga teg ko ci deram lu ñaaw jaxu ko ni yar suñu doom itam ci coofeel yar suñu doom ci tolérance moo di muñalante ci itam ci respect mooy nga respecté sa bopp respecté keneen yenn sa da ngay laajte lan moo tax ma bëgg a def lu bon lan moo ko jaax nga taxaw rek ne tey ma def nit ki lu ñaaw wala tey ma waxal ko lu ñaaw léegi yow lan nga ci gagné yow wala nga xalaat nan la mën a am bénédiction moo di am vraiment kiyaabu bu barek si sama borom yow yaa ngi def lu ñaaw ana suñu li ñu si suñu maam yi bàyyi woon mooy sutura kersa ak jom loolu yépp amatu ku la xamal lu tuuti teg na ko ci place publique ku dégg sax te wuuru ko sax dina ko waxi dégg nga lii mu dem ba nit ñi léegi dañu mujjee di
bokku tu ci sen bop buggatuñu sax ne dem ci nit ñi suñu suñu mam yi melu ñu won nonu té ñu amone sutura amone bamelu biir di nga dinañ la wax ne kenn duko xam donc nak lolu niñ ko wara niñu wara def pour délosi ko ci suñu société bi yalla def ñu ñaan pour ñu nek des frères et des sœurs ñu bëggante di dund bu rafet di dimbalinté di taxawunté ko am sa ko mëna taxawu ci lu rafet nga taxawu ko ci valeur bobu dem suñu famille yi dañu bayyi dafa melni dañu démissionner té nana tout ki nit ko gis moy police bopam moy justice bopam duñu xaar police mu jël ci la duñu xaar justice mu jël ci la yow ya wara nek sa police bop ya wara nek sa justice bop société bi famille la nga xamné dañu wara éduquer baña bayyi ku nek lula neex nga def bala nga ñaan bala nga wax ko ci nga xalaat bu doon man lan nak la koy jëlé bu doon sama frère wala sama sœur nak lay nak la koy jëlé lolu yëpp ki bala nga wax aussi ñun dañuy wax ci suñu diiné bala nga wax ñaanal xel mu sell mi mu wacc ci ci yow la nga xamné li ngay wax bu génné mu rafet mo gën bu génné mu ñaaw donc nak lolu vraiment war nañ ci liggéeyat bu baax ñaan suñu borom vraiment mu taxawu ñu xamné nek ñu ngi dem ci fo xamné ni rafetul té limay wax toujours suñu borom mo mëna sétan niñu xalaat né liñu def ci yépp dinañu rendre compte un jour parce que calomnier c'est-à-dire tout mal nit mo gëna bon ci yépp ñun ñu ngi dugg ci année jubilaire bi mais nénañu année de grâce ak indulgence modi lo mëna def ñaanal sa borom mu ball ko waye bi nga xamné mo gëna metti moy tout mal nit parce que yalla mënu la ko ball parce que dafa fekk da nga yaa bo yaxé be pari duñ ci mënati mu ngi mel ni nga jël gina taxaw ci angle koy suxi ko sani duñ xey mais buñ la né légui dafa xatir ginaar be ak duñ xam do ko mënati ndax ngelaw bi yobbu na yépp ci non la tuuma nek ci nit donc yalla neuf ñu may xel may ñu xol niñu xaxas xol yi niñu raxas xel yi niñu delu ci suñu bop ci yalla delu ci suñu bop ci yalla be nga xamne ni luñuy def nañ ko jital mu taxaw ñu yar nañu yalla taxaw be ñu changer suñu façon bi ñuy nekk ñu dem ci def li yalla bëgg te ñu nekk en harmonie ak yalla ak suñu frère et sœur modi suñu dëkkando suñu mbokk yi même ko xamul sax da nga wax def lu rafet ak mom di ñaanal nak suñu pape bu mëne dafa febar ndaysan bi hospitalisé ñi ngi bëgg jaaxli waye gëm nañu yalla waxtu bu ñu ñaané ñu tit waye gëm nañu yalla ni mom mo ñu ko jox lu ko neex nako dem ñu ko ñaan mu yëkëti ko vraiment di ñaanal suñu guide religieux yi ndax ñom itam ñum tek ñu ci yoonu ngëm yoonu diiné té dimbali ñu ñu changer suñu comportement bu ñu tayé di wax li ñuy wax ndax nit ñi mëna soppeku di ñaanal suñu président suñu premier ministre comme ni mo koy def toujours ak gouvernement bi ndax yalla taxawu leen assister leen protéger leen ci seen mission pour le bien du Sénégal di ñaan jabb tam ci xol yi ci foyer yi ci suñu communauté suñu pays d'accueil bi tam ñu am ci jamm ak suñu Sénégal ak le monde entier di wax nak sama frères et sœurs en Christ ni ñu ñaan pour que yalla sorel nu bu baax ci tout mal nit calomniation diffamation ndax ñu mëna préparer vivre en saint carré kon nak bon dimanche à tous dans la paix di remercier notre auditeur yi té aussi ñu bal ma dé parce que ñi may wax toujours wax neexul wayé ñu ñëpp ben lañu dañuy dimbalinté rek ndax ñu mëna vraiment égg ci suñu borom taxaw au moins bu ñuy ñaan ni may wax kayib bi baña fess amen
amin dafa amna solo ñu lay sant deux gërëm bu baax baax mané ko wax toujours égal à toi même donc ñu fess tout rek à départ ñu ngi lay sant ñu gërëm bu baax baax
Thank
you so much. Kon bokki bu ko defé gannaaw buñu santé gërëm suñu yaaji ñu dem rek jëli li nga xamné mom moy benen aajo bu ko defé tamit ñu dem parce que sa ba sank ba may wax mom baye goxlé gox ci ci bax xam am benn ngorté bu ndaw mëna tenir durée bi yépp inshallah kon ñu dem jëli benn aajo dal choix
seeni mbokk ak seeni xarit dañu tam lool jeen yuni xaalif application tap tap sen moy solution bi yéñu nekk ci Europe bi mo xam France Italie, Espagne, Belgique, Allemagne, ba sax Pays-Bas, frais d'envoi 2 € dongula. Seen ay mbokk mën jot ci xaaliss bi ci seen calpé Orange Money International wala seen compte Wizel sans aucun frais de retrait. Té li ci gëna neex moy yéñu nekk États-Unis, Canada ak Royaume-Uni tap tap seen daf leen indil mbakkus waaw. Ak lu ngeen mënti yonne du ngeen fay benn frais. 0 frais d'envoi, 0 frais de retrait. Ak tap tap seen da ngay dund lu la neex.
Jërëjëf tap tap sen bu ko defé ñu daldi wëyel li nga xamné moy programme bi nga xam mom lañu jàngalé tay xal ci nek épuisé ci diou trois de temps ñi ni fassiyene dugg ci li nga xamné mom moy diaspora community service immigration situation ak tax file période bobu lañu toll woon ci ak ngeen sœur bu baax ñu xarit suñu am di jamm xam xama macc lool ci li ñu fassiyene waxtane tay nek borom all business defi ñu souvent suñu jigen dodu waxtaan ak ñom gindi xel yi vraiment leral li leen dem suñu bop vraiment waxtaané lepp li nga xamné actualité la ci domaine bobu question yi mu tontu no contacté ko wax ak mom mais dafa jappon dafa japp lol mané graw baye ba programme rek bu ñëwé ñu xamné ñëwna bu ñëw ñu xamné vraiment ngant la parce que dañu soxlo won tay donc xawma ndax mu ngi ci man la ci régie ndax mu ngi ci line bi bu nekké mu ngi ci line bi ñu daal di kay dara waxal mu mé dafa melni néw fi kon ñu japp ni rek dafa am ngant bu ko défé ni programme wat ko weekend prochain inshallah parce que mom duddu moy du gantal nit bu ñewul rek dafa jaar parce que lu mu ne mo yaatu te vraiment bari ci ba pare borom jabot la donc dañ kay nangul lool comprendre ko kon ci sa awa xamna ni bo ñewul tay xamna next week inshallah nañ la programme ñu jaar ci télé tombé ci koor bi si je ne me trompe pas à taf la on est nek dernier weekend koor bi je crois pour le premier là je crois si je ne me trompe pas en tout cas non bu ko defé nak mbokk yi liñuy def moy xamna ni señ pap lappa dina xendal situation l'homme de la situation comme ni nga gaay di waxe kon muy leen niñu def moy dañuy dem baye mam mariane bu nuyo ba paré lappa nuyo bu ko defé après ñu songu tém bob mam mariane ni ngi lay xiar naka anniversaire bi nek na sa garu ba paré soga ñu
deug na nga ne dama daw jang
mané ah ko day japp nañ ni Marianne école bi seigneur la def ñu non ñom ñaar ñoo la def ñoo jité front Marianne
ma nga won ci ali seigneur ba
hein ñu taway de
am mo di bo mo xol ton ni mako ko 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 le mar di xamul rek
mais Marianne di nga mo di bret am retard yi rek ñu moko def day bu ngi jité retard yi bu ko defé rek da nga xamni mo mo jité frol wala amari am jall
mané ko balal la
pap jall patte bi la lay ney parce que mo xamna lu musique mom daf ci takri ñu ñaar ñooñu la
télé
comme ni nga waxé taw les deux dirigeants de guerre lati bop deux ci yow mené la grève ñom la
bal na len
genn na ci bopam mom bamou set wecc
non la c'est un bon sénégalais hein c'est quand tu vas bay mané sax bi kan dima day xam nga magen mom guddi gay febar bu ci gëna ciocc
non non do man
lolu momay dara guddi demé febar hein ci sen amin 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 di contane di den dégrade rek di len retrouver wu sama dom di umindo chatam bi dañ don defal anniversaire 18 ans donc je ne pouvais pas rater cette occasion
inchallah
légi mën na génn sans demander permission rek légi mën na génn sans demander permission
ba légi grand la ak ko jappé ñu ci amul lolu sama ko ci Sénégal amul lolu ñom yes it is a pleasure always a pleasure talking to you guys ma ngi di ziar di nuyu di wax jañeñ yeen jañeñ ñu préparer wéré ko bi mu ngi à deux pas data elise ñu ngi deglu sa warati man dama la deglu ben law fu ma tedd ni ndax tellement yi fi def ma duggoon yo tamit di ñaanal da yagg fi yagg jité yagg ñu texte yoni fatir mustaqim ben ma ngi ziar ak jañe ñepp né di kéro nga ci émission bi nak mom ki ko yaq mom naka lu di gibi mané wa gibi ñak mo fu motax mu japp na ci ko patu gibi devi complètement indi rek ko ma lan mané wa gibi mom mo la xaar ni gibi mi gibi gibi
de ken mu lu dara ci mom
légui nak ñu bëggoon wax ak mom ndam mu waxtane li nga xamne mom moy taxi yi nga xamne moy filing taxi ak li nga xamne mom moy immigration situation moy li nga xamne mom lañu ñu jankontel en terme d'immigration ak politique yi bess ak yoy am mu ko dañ ci mom en tant que expert ñom ñu wax ñu ci légui xamna ni pap dañuy joki joki rek lu ci mën rek ñu jukki ko ci tek ko ci place publique bi rawati na xalé yi nga xamni ñu ngi dégg joggé ni Nicaragua soxla file taxi wala la ci ndax dañu mëna taxi ak yoy dañu mëna def rek moy resté ci nga xamni mom moy l'aspect vraiment général et vague moy bu ñu xam file jot na deadline bi noy def il faut ma file et cetera ko defé nak ci situation immigration am ñepp xamné ku nekk amérique ak ku nekkul amérique xamna ci amna lu bess donc pa mo bal rek en guise d'introduction après mo ko defé ñi ma yaatu inshallah
ay gën jël ci système bo wu sunu sama yaay ju baax joju ñi ngi koy masalu ci tolo député bi mom su jotté mom filing taxes di mom da fay jël sa temps yëpp rawati nak ren nga am na bo def ci am ño xamné mu ne ko gisé mu nekk ben sujet bo xamné ñom ñaar ñu and ñu ndax ñu ngi suñu rak wala suñu mat dañu nekk yi nga xamné dañu jaar ci yoon suuf bi tamit dañu ñëw tamit wala experience bi lu mel non experience li nga xamné dafa jëm ci filing taxes also ak fi xamna dëkk bi tollu na fa ci mbirum immigration ak ñeen mu yëngu yi donc mën nañ leen dëkk bi da zone and ak sédd bi ak xaritu arju jibi bi nga xamne moom moy jité réew mi suma nekk ni donc ñi xamne dal ñaari mbir yooyu ay mbir yu am solo la mbir immigration ak mbiru taxes ci ñu nekk ni nak kontono gan gi do mëna exi jëm ci wax ci lén ci wata ñu ci xam rek té tek ko ci experience ak ñen ni xam xam ya do modi mu ci lu bari ci affaire tax né dal li ñu mëna japp dal moy né am jamono yi ñi toll ni ñu lekk dugg ci mbiru tax yi mo di né def nañ ko fi defar ko fi sa suñu buñu tollo fi ci mbir momu dañuy ñëw fi indi expert yi mo ngi xam tam mi nga xamne ñu ci maay ñu waxtaan ak ñu ci ni dem ci mbir momu naka lañ koy defé li ci gëna fassal dal moy sa suñu nañu jital ndub lepp lay def rek ci lu jëm ni côté bobu la jëf te doon dëgg ndax da ngay gis ñu bari ño xamne dañuy dégg mbir rirum taxes mooy file taxes ki moo gën a aay kee moo gën a bëri xaalis li ngi lay jox te loolu yëpp ñu ngi ko def ci ay affaire ñu naa ko wax wéccit ci di arrêté di wër ñi nga xam ne ñooy file taxes ren nga dem ki déwén nga dem ki déwén nga dem du ñu delluwaat ginnaaw pour expliquer mais xam nañ daal dëkk bi naa li ñu tëddee noonu boo fi nekkee di liggéey soit dafa am façon yu bëri ñoo xam ne moom ngay fayre sag sa keneen liggéeykaay bi nga nekk di liggéey dañ lay koy dagg bu at bi jeexee nga fayal su fekkee ne li ñu la dagg fatul nga dolli su fekkee ne li ñu la dagg dafa ëpp gaa yi delloo la donc loolu moom moo ci mooy façon bi nga xam ne moom moo gën a fréquent beneen bi ci def mooy am na ñoo xam ne duñu fay bu at bi jeexee ñu jox leen dékku bi seen naay mi wala niñ ko mënti woowee ñu xool dem si kii dafa taxi wala yooyu ñu xool daal nañu war a fay état bi ci taxe yena ñu fay ko donc yooyu buñ ko boolee mooy yooyu feetu taxi ak yeneen ak yeneen ñi nga xam ne ñoo am seen business yi nekk ci saxon yi ñëpp maanaam daal ci bu gàttal daal képp ku yëm ci ci dëkk bi war ngaa mën a jubb ci loolu bu leer bu at bi jeexee moo xam da ngay fay wala dañ lay fay nekk nag ni ñuy wax mooy toujours rek ñi nga xam ne nekku nañ di fay di liggéey ci di def lekk wala def leneen ak leneen ñu leen di fay ak cash ak yooyu ñu bàyyi xel ni rek ne war nañ am ku ñuy seen attente xamné dañ fa dem expliquer ko sen cas nu mu démé mu wax la naka lañu mëna def do mëna nek en règle ci affaire bi xamné mom moy féru tax bu ñëwé ci dëkk bi donc me complain ak dëkk bi fi nga nek ci li nga xamné mom mo dem ci lool amna façon yu bari nak né nañ ñu moytu li nga xamné dal jibul surtout nak fi ta toll way dëkk bi ñi nga xamné dañu nek dañu am doom nek di liggéey té nek sen social security nekul di liggéey ak ñu mënti démé rek ñu évité jël sen kayit bi du ko abalé keneen ak keneen wala sen ay kayit doom diko jox ki parce que ké limi liggéey dafa bari mu bëgg nga abal ko benn doom wala comme niñ koy défé diko wax pour que mu wëna file tax bu ko défé limi file du bari lu muy fay du bari yow yu xéetu yu dëng yoy dal niñ ko mënti def dal niñ ci jàng ba évité ko ba si jamono ji ñu nekk ni mu bañ a andil benn kàllankoor ak képp koo xam ne yaa ngi nekk ci dëkk bi di ci dem. Bon dafa mel ni maa ngi dégg nag xaw ma nag fa lay mujjee dafa mel ni daal côté boobu sax ñooñu di fa liggéey ñu ngi leen di wàññi parce que dafa mel ni waa yi daf ci dugal loxoom ci yaay affaireu AI yooyu ak ñi nga xam ne intelligence artificielle yi wan bu ñu dugalee seen loxo si taxi. Bon dafa mel ni audit yi gars yi daan def ci taxi bi dafa mel ni gars yi dañ koy daal di mujj gën a baral ndax audit yi nit ñi ñoo ko daan def di tànn waaye buñ demee ba machine yi di ko def dina gën a mën a jàpp ay lëj-lëj wala ay jumte wala ay erreur jaxasoo yi am. Mbir mi daal nekk noonu mbir mu sensible boo xam ne suñ communauté bi dañuy wax ak ñu ngi ñaan képp nga xam ne daal yaa ngi ciy yëngu nga seet ki nga xam ne xam na ko xam-xama màcc na ci mu defaral la ko nañu xool suñ sénégalais yi ci nekk di ci yëngu yëpp ñu def di xam am ci expérience ñu jox leen business boobu du ko defee ñu fayal ñu tax ñoom tamit ñu jubal ko ñu defee ba mu def daal ba mu jub ba kenn du ci am gaañu te après te nag aussi na leen deneen secret professionnel bi téye ba li xew ci ay kayitu jàmburu wala lépp lu xew ci ki ñuy liggéeyal mu nekk ci sutura ak ci secret professionnel ak seen loolu lañu mënoon a teg ci mbirum taxe si bu fekkee ne am na Modi xam naa ci lu bëri Djibi xam na ci lu bëri fekkee ne am na yow benn tamit fekkee ne am na loo ci mën a ci sànni wala ci mën a yeddee sunu communauté bi bu ko defee ñu jàll ci balaa ñuy jàll ci ñaareelu pàcc bi muy li nga xam ne moom moo jëm ci mbirum immigration husband.
Waaw Pape alaa fa am na solo li nga wax am na solo lool ndax mooy li gars yi di wax des new sheriffing town so lu bëri dañ ko changé donc comme surtout yooyu ngay wax abal ma sa doom ak yooyu bëgg rek suga ko fink wax li nga xam ne moo fi ne liñ daan def avant mën na am ay conséquences ak yooyu yëpp donc ku ne rek jël ci ay motuwaay jël si say motuwaay jël si xoolal li ngay def parce que nag waa ji moom mooy loolu ñoom daal ñoo fekk sa ndaa te muy noonu donc am na réalité yu bëri dox day changé automatiquement donc ku ci nekk na jël say matuwaay jël leen seen matuwaay et puis yàlla jàll mosal ci lépp li nga xam ne moom mooy nga xam ne mun na gàllankoor si ñu nekk fii wala suñu doxal yi mais nag ñëw lii rek lañu wax ci lii lañ jóge woon ñëw gars yi bëgg a changé li nga xam ne moom mooy les hommes par les machines donc xaw ma nan ngay mënee yow réduire le chômage ku nekkee da ngay jël lépp li nga xam ne machine la remplacé waat nga xam ne ñooy ay fi kët di kët di kët fu ñu jëm nii du neex mais aussi mooy li ñu wax rek li ci góobe nañ ko gar parce que ñun tamit ñoo on a fait ce choix là quand je dis on mooy ñun ñëpp waaw donc voilà conséquence yi lii la mooy li ma doon wax rek ci njëlbeen ñu jël rek dañuy topp si xam ne moom mooy automatiquement ñun li nga xam ne mooy soxal te li ñu soxal mun na dem ba nekk musiba ci ñun nekk musiba suñu communauté donc aujourd'hui c'est le résultat qu'on a tout le monde personne n'est tranquille tout le monde est inquiet
ci compris yi nga xamné ñom ñoo ñëwon tek ko fi bëgg changer lepp li nga xamné ay décennie ay at lañ ko tek mu nekk ben forme de gouvernance bo xamné vraiment même bu amé ay manquement sax taxul mu nekk manquement yu grave mais nak bo bëggé ñu reverse everything def li nga xamné bon day niro li nga xamné doxal yu bour la doxal yu roi mais nekkul mengoul ak li nga xamné moy république ñom ñi seen bop am nañ ay problème mu ñëw di faaya ci di teb di nga dakk li nga xamné sax bon afrique rek lañ ko doon gis ci lu bari hein c'est à un point très à un niveau très 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 you know sérieux on mu ngi doon dal ba kon nak buñuy faal ni faal comme d'habitude et puis voilà avant le 15 avril inchallah jere
hajman doyna wa de harti djibi bi mo mu ngi non rek nañu dañu japp ne dal comme niñ ko waxe amna ko kenn ku bes ko ne dal nañu moytu lu bari nañu gëna moytu sax lay wax gëna moytu menen li nga xamne tamit mi ngi yëngu ci ci fallu fannu immigration bi tamit comme niñ ko xamé rek yëngu yu bari na ciowli bari na may bari na bon on jëmu ñu nekk nak di titel kenn parce que ñëpp ñoo yam ci situation bi lu ne mën na dal ku nekk mais dal li ñu mëna wax dal moy ñaaxante wala saafonté mo di ne extra précaution wañi moytu bon ñen ñi tamit lañen wax di nga am ño xamne da ngeen xelal wax leen ne dekk bi ni la demé ñene pour ñu moytu mais dina am aussi ñeneen ño xamne do xam luñ ci djublu xam ndax dalal xel dañuy jël ci nañ ci djublu ci xalé do wala pousser les affaires des erreurs luñ ci djublu dañ wax carrément non dekk bi dara nekul yépp ni kërëp bu len faalé ni boy gaay dañu ni loin de là vraiment dekk bi momuñu ko et suñu rak yi wala suñu mak yi biñuy ñëw jaasi yoonu suuf bi on a vraiment ouvert suñu loxo yi accueillir len ci niñ ko mëne ak ci ñeneen ñi sax def ci lo xamne sax ëpp na len doole wala lo xamne sax gën na metil sen nekk ni waye ñu muñ bokk ko ak ni nga xamne ñom ñoo joggé gëna muñ pour ñi nga xamne ñom ñoo jaar ci yoon nakra bi muñ ñu fekk ci piti dëkk bi donc mbiru immigration dafa yëngu ci côté bu né parce que bu né ngay gis ci li nga xamne ci TikTok bi ci Facebook bi sama ku nekk di partager expérience am des fois nak je dis toujours expérience bi ñi di partager duñ ko buñ koy wax toujours dañuy neub seen ay manquement wala seen ay erreur dañuy dal di jël yépp rek accuser mbir mi nu mu demee mais duñu wax ne ñoom ñoo def erreur bi wala ñoo def mistake bi wala ñoo juum fi wala wala ñoo def donc buñu partager yenn vidéo yi expliquer yenn kay da ngay gis ne des fois daf lay jaaxal fan yi ciow li bari na ci affaire dual citizen bi ñi voyager ak ñaari passeport yi lu ne daal ngay dégg mais daal xam naa ne man lenn moom jàng naa ko ci dëkk mooy Amérique ku nekk ak sa cas li ñu mën a wax daal moo di ne extra précaution moom dafa soxla ci dëkk bi nañu partager suñuy xam-xam ak suñuy njaboot ñi nga xam ne ñu ngi accueillir ay famille ci seen famille ñu ngi accueillir ñu jaar ci yoon suuf si wala am këyit amul këyit suñu doom yi ne comprennent pas li nga xam ne moom mooy xew moom mooy dox ci bi dëkk bi donc jot na ñu wax ak ñoom ci situation yi mel noonu comment naka lañ war a accueillir ñi nga xam ne ñoom ñooy ñëw ci kër gi di fëgg ci buntu bi à tout moment tout man ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkk ay yenn habitude dinañ ko changer appartement yi nga xam ne bon duy tëju d' habitude parce que dugg bi ak génn ne bi c' est la famille sénégalaise dañuy dugg di ngay génn je pense que jot na ku nekk yor sa caabi di ubbi te ñu bañ a di ubbi ñi nga xam ne dañuy fëgg ñi nga xam ne dëkk nañ ci kër gi aussi ñu changer ay habitude ñëw di fëgg à chaque fois des fois da ngay dem ba benn moment sax ni dafay fëgg rek nga ñëw ubbi bunti bi avance delu wat ci sa telephone bi wala delu wat ci la nga nekkon wala bu lay fekkene app ala nga fekk la ngay lek nga ñu fëgg nga dem ubuntu re ñëwaat tok ci lek do xol sax kan mo fëgg ku ñu jot na dal habitude yi nga xamne dal amon nañ ko ñu and ci ak précaution bu bari xalé yi dé tout focus on their phone nañu waxtaan ak ñom ci situation yu mel nonu ci ubbi ay bunte ci lepp lo xamne dal da fay mëna andi à risque ñi nga xamne ñom ñu nekk ci kër bi donc ñi nga xamne aussi ñi ngi jot sen working permit ak sen drink ak sen green card wala ñi jot sen working permit ak sen social security aussi ñu xol nank naka lañuy démé ci NVA yi changé ci ou sen ID ñem dal xamne dal ñi gunu ci bi dëkk bi ñu tey ci ay ñew machallah ñu def attention bu bari xamna nak legui sen tour lañu yor sen social security sen activité yep dañ koy monitor tout est yep dafa am fuñu dafay baye ay transfert pour mu mën ti jaar donc bu ëllëgé dañu wara wone ñi ngi won ci dëkk bi nekkine bu rafet dañu file on tax whatever is needed to do ñu dal xamna dal gaay jël nañ sen print comme niñ ñu ko défé rek ép ko xamné da yaangi ci dëkk bi lépp fi ngay jaar ce social security da koy cédé ëlëk ñu def ci attention ci filing yenn yi def ci attention ci bañ ko yaq crédit parce que da fa am ay effet ëlëk ce social security mom boko xasse ba jot moy lay diriger moy feñ fep donc ndou dañ ko wara keep mo clean bala lepp ñu dug dal nañ ci laaj ay conseil nañu laaj sen xariti nañu laaj sen avocat yi lepp lo xamne ñu ko ci def nañ ko ci def ba du ëllëgé du dafay mëna nek dafay mëna clean lolou dal mom xamna né mën nañ ko yéss duñu ay loyer nak duñu ay file tax mais c'est des trucs yo xamna dal xamnañ ci experience dundu nañ ko té bëgg nañ ko wala mën nañ ko partager ak auditeur yi ak communauté bi husband
waaw dafa melni amna ku midou da la ko
fa baana mën nañ ko ni rek légui lool da la néwon nañ ko bokk ñu ko bokk ak auditeur yi partager ko muy xam bu gatt rek bo xamne ñu expérience bu ndaw rek mo ñu ko may ak bon chance tek ko fi tok fi ci radio bi ñu ne ñu wara wax wara partager rek mais amna fi yeneen xam yu bari yo xamne ñi ko yor tok di deglu xam ko te mën ko partager ni ñu mëna japp dal modine dal new sheriffon town xarit jibi Diouf moo yor dëkk bi donc ñu xam na doxi na ñëpp daal nañ ko soppi te gën ko rafetal gën ko sàmm te communiqué bu baax ak suñu ay njaboot suñu ay mbokk suñu ay mag ak rak xaalis ben jërëjëf
xaalis pa jibi de bokk na ci ñu ko fal moom la votel mais de dendel nañu teg nañ musiba bu nga xam ne kenn xamul fu ñu koy waxee bu yeboo nag na nga réparé sa erreur inshallah am na solo lool kon mbokk yi yéena ko déggoon doo li Pape wax am na solo lool mu nekk un message xam ne ñëpp la sax dañ ciy ñaax kenn ku ne jiital si suñu bopp inshallah bu ko defee yàlla sutural ñu sutural bépp sénégalais bépp immigré incha allah bu amul rek ku ci am di bu ci yokk dara Pape defe naa ñu yemale ko fi incha allah amoins ko mu am kenn koo xam ne bëgg na ci indi un élément de réponse wala de contribution ko defee ñu jàll incha allah mais am na solo lool foka la koku jërëjëf kon la ba mën nañu ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax pour li ngay indi tey am na solo naa bu ko defee awa dañ koy programme waat pour samedi prochain inchallah ci kattan yàlla
amna solo
kon bu ko defé bokki ñi dal di avancer ak li nga xamné moy taburon andi ci ak Hadj Modi Ndiaye et puis Echa Tim Hadj Modi taburon ci ci
waaw jërëjëf Hadj Ben jërëjëf Hadj Pap ngeen fi xamna solo xamna taburon tay dina wéet parce que Pap Demba mom defena mu ngi solé ba côté Philadelphia et gi yéne nga wax jibi jibi tamit que bayil na mo audio né mom tamit du ko mëna nek mané ko donc on va faire avec mais xamna té mom mo ngi waxtané mo wa té mo xamna né señ pap ñu ngi bëggoon wax ak amine sujet yi xawna ki tout donc bon donc ñu ngi bëggoon wax ci affaire ou assemblée nationale gis nañu 5 sonko gënal na def face aux députés et ensuite tamit gis nañu central syndical yi nga xamni ñom dañuy gën di jëma mettre la pression sur l'état sénégalais. Aussi gis nañu la violence dans l'arène ñu gis ministre de l'intérieur bi nga xamné né mom jël na ndogal né nak né combat de lutte donc dina tégné stade jusqu'à nouvel ordre parce que daf ci am nga ku ci ñak bakanam et puis ñu yaxta ci ay keuru jambour ak auto jambour xam nga ensuite tamit bëgg nañu wax ci comment dire l'influence de Elon Musk ici en Amérique djibila bëggoon mu ñëw ci mais xamna ni ñu dina ci jëma ñu yaab ak aussi la justice au Sénégal bi nga xamni dafa ñi 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 dafa nek à un rythme très lent ou prudent donc lolu mom lañu bëgg waxtane tay d'ici commencer ci thème bu ñëk bi donc muy assemblée nationale ñu gis né vendredi demba Ousmane Sonko le premier ñëw na devant les députés de la 15e législature à l'Assemblée nationale et session bobu nak bo xolé ñi ngi lam lamé mais session bobu c'est prévu par l'article 85 de la Constitution donc lolu mom moy permettre parlementaire ñu interroger le gouvernement sur des questions d'actualité. Donc lolu da fay renforcer le contrôle parlementaire sur l'exécutif. Légui nak ñi bi gisé séance bi ki won na nak mané ko c'était néxon na quoi mais des fois tamit c'était un peu tendu. mais lolu moy démocratie. Député yi abordé nañu ci yu bari surtout ci manquement yi nga xamné ci ñaar lañ ko par la Cour des comptes. Donc bon lima ci japp gis na ni aussi gouvernement bi à travers Ousmane Sonko mom il a appelé à un sursaut national pour ni djema encore waté remédier à influence yi nga xamné ni relever nañ ko donc lima ci gëna japp moy importance d'une gestion transparente et efficace des ressources publiques donc aussi ñëwna aussi si le rapport rapport de la Cour des comptes bi nga xamni mom ci ngal ben ba wax gennon na fi xam nga waxon ne mais vraiment affaire c'était dafa jéggi dayo mais c'est trouvé que légui rapport bi genn na sax vraiment mo gëna nek catastrophique et vraiment donc fuñ ko noton rek wessu nako waaw donc encore une fois annoncé ay mesures yi nga xamné concerne par exemple rationalisation du train de vie de l'état donc yoy yeb dal donc xamna ni yeen setan ngel ko donc xamna ku ci mune yey yag rek xawma kan mo nek ci biir donc xamna Mohamed mu ci biir tay bien Samba Cham bien sama gaay pap Diagne ben you know donc mu ngok wala mul mo am monsieur tay Djibi, moi monsieur.
Djibi mo amul lu wax tay, man ko Djibi mom tay bu ko jox micro bi quoi.
Djibi no, Djibi neeku fi tay.
Ah kon baax
na, kon tay da na. Djibi neeku fi pap dem ñew, pap dem neeku.
Nako danañ mëna waxtaan. Xam nga li ñun ñi wax ci affaireu Sénégal yag nañ ci waxtaan quoi. Manam train de vie bi Sénégal nek ci nit ñi ak ci gouvernement yi ak ci système bi bo bay ko Amérique dem fa da ngay xamné y a quelque chose qui ne va pas da ngay gis né li ñi dundé dafa upp les moyens yi nga xamné mo nek fofu généralement quoi nga xol par exemple terrain bi jar Sénégal Dakar nga gis né mo upp li mi jar États-Unis ci dëkk yi gëna bari donc lolu ci bom rek ça fait peur nga xol li ñi fay luyas wala yenn place yi limuy coûter pour nga mën fa am dekk way da fay wone rek amna gaay li ñuy def lo xamne nekk lu teggu ci yoon donc moy li xew ni rek quoi moy li leral ni moy li exposer ni moy li gouvernement bi di jëma def ni pour ñu tek lepp ci transparence donc alal bi nga xamne Sénégal yépp ñoko bokku ay quelques nit buñ ko seddo alal bi nga xamne Sénégal ay ñoko mom ay quelques gros bonnes récoltes buñ ko jël diko lek ñom kessa ak seen njabot quoi. Donc c'est bien, man je trouve que c'est très bien. Donc bu ci gay jappé rek ak patience touti accepter que le changement mënu nek ci 9 mois da fay jël des fois ay génération. Donc réew mi dina changer parce que sacrifice bi nga xamné mom lay réew di soxla pour changer statut manam bay ko ci pauvreté jëm ci développement lolu sacrifice bobu nak Sénégal da ko dafagul quoi. Donc il faut ñu daf ko ñun ñi génération bi quoi. Man lolu la xalat quoi. Te yakar na on est en bonne voie quoi pour le moment ni. Merci.
Yeye bac donc amul keneen kuy jël. Mohamed, mu ci biir wobi ya. Ok, donc Samba defé na bac li ngay wax rek. Donc actuellement je pense que il faut que qu'on serre un peu am nga la ceinture. Et bon, amna tamit ñi nga xamni né ñom par exemple bo gissé les syndicats ñom tamit ñi ngi jëma mettre la pression sur sur l'état. Mais je pense que ku nekk da nga wara xol sa bop dal xol né you know the situation bi amna ben situation bu am donc vraiment liñu wax le patriotisme je pense que fofu la commencer quoi mais bu fekkata nga wara ñëw di def ay non man kéruma dal man dal dañ ma ko wara jox wala après demé non man je pense que y a un problème quoi parce que dafa melni que né yow sa intérêt personnel rek ngay xol quoi donc lolu tamit lu jara waxtane la quoi donc Samba yow lan mo ci sa xalat bu ne gisse syndicat yi genn di ñaxtu bu paré di mettre la pression
alors moy limay wax rek sacrifice bu ñangul jël moy le problème parce que nit koy laaj li nga xamné ni wor na ko na yoru ko c'est impossible mu jox la ko donc lu mën ta né mais nak pour lolu avancer il faut ñu wax len lu leer xamal len li mo fi nek moy comme li ñi def ni won len les plus et les moins donc ñu xamné li mo mëna nek li lañ am donc li lañ mëna def parce que nit mënul ken mënul ko nit di dundé au-dessus de ses moyens ken au-delà de ses moyens ken mënu ko quoi ku koy def tamit tôt ou tard da ngay am problème donc syndicaliste yoy di cas ñom ño wara régler xaar sérieux sen sentiment comme Sénégal yépp ba dëkk bi changé ñëpp mëna dox réew mi changé ñom jamm quoi mais manam jëriñ li mënul nek ñun duñ ko mëna jëriñ ñoo suñu ay dom ak suñu seut ñokay jëriñ ñoo donc lolu il faut nit ñi nangu ko commencé di xol ci vision bobu nonu inshallah dañu fay yegg quoi
jeuf bac amna solo ensuite amna aussi
jeuf body ball samba
abdjad
est-ce que dañ len promettre ça tañu réagir de cette manière.
Ba dañ leen yag promettre c'est vrai mais ñi leen promettron dañ doon ci dem dañu jël pour sen bok c'est vrai
est-ce que le promesse bi dañu ñeen promettre dañu joom ci ñeen promettre dañ leen over promettre ba tax sen impatience di teuf ni quoi
wa xam nga manam situation yi mosul jugé Sénégal ci vis-à-vis gouvernement ak syndicat yi toujours dañuy am tension mais li koy waral rek moy comme ni nga waxé jaay dañ leen di dig luñ manul mais ñi nak ñom lu leer lañ leen wax quoi seulement affaire changer il faut nit ñi xaar ba garab bi mag ñu mëna consommer fruit bi mais mënu ñu ko rek ci légui consommer ko légui quoi lool mënu na c'est pas possible
Non, non, lui, qui va se faire des répétitions? Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.
Bye bye.
Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.
Waaw waaw syndicaliste yi jog di wax en fait ñom duñu bay dara quoi en fait comme niko pap diagne waxe avec ko
xam nga bo ci xolé ñu fay xol ñu fay gis ñepp def na bañ fi ne sax bu doon bañ ñu nan dama exagérer dem na nan ñu def ñu fi ne question de parler ñu ñepp ci dooguñu ay ñu mod giro ak yoy bam leen daré dégg ak tay du tay comprendre xamone ñu auto bo togué ñoon batay xam na ñom ils étaient casés dans des institutions comme c'est conseil économique et social ak yam yi nga xamné ci fa la ñewon ñi ñoo fi ñewon bi Sénégal di metti Sénégal di tar woon ci président ak gouvernement bo xamné lu ne daf doon def kenn déggulé ñi ñoo fi nekkon ci période covid bi ni détourner des milliards et des milliards et des milliards ni ñoo fi néwon bu détournement yi di am ni ñoo fi néwon bu accident yi di am ni ñoo fi néwon bu ñuy téyé doomu jambar yo xamné dañuy jang am sen lidias ñu duggu dans la fonction bi ñu dakk len radio bi parce que tout simplement bokku ñu ngir gis ak ñu fi nekkon ni ñoo fi néwon di jël ay di taxaw ci ñi nga xamné ñom ñoy des employés militants ak ñi nga xamné bokku am ñu am ñom ni ñoo fi néwon donc bisnu di nek Sénégal ak Fatima li nek Afrique mais rawti na Sénégal par lo bi dafa beuri la nafiki social mo fene les gens yo xamni ils ne valent rien du tout pour une deglo ben c'est du gassam wala ne deg ben alintin ak genre yo ñom ñoo fene c'est des gens yo xamni ci direct Sénégal yi doon tundé gëmuñu dara et je paye bien mes mots légi ñom gouvernement fi ñewoon dañ ko doon santage taxaw ñom di lu gor imposer di lu imposer yow mën nga ñew santage ba ki nga xamni yow bu ñu ilé à l'agoni bu bu ko santage té réew ñom ñoko yobbu fu nekk ak sen yi ga ak sen akol ñom ñi am jour ñi nga ñew wara nekk patriote ngeen na mais ko lu ñu wax ci détournement yi nga am rapport bi ñu gën dédé ñom ñi naan dañuy ñew ils vont paralyser les tous les secteurs ils vont empêcher le gouvernement ils vont imposer le gouvernement à être autour de la table au nom de quoi qu'est-ce qu'ils ont fait pour ce pays là sinon que de vivre au nom des Sénégalais ils ont dit couche bo wax nak corruption qui à tous les niveaux sans exception c'est bon non dal dal gouvernement ñoo xamni ñu tojé sen bop kaña mais amna yo xamné dé il faut être intransigeant bu nang kenn dila menacer dila dal moy li ma wax ci wax jërëjëf
suñ ko déful dé xamna ni mom ñu soro dans le gouffre nek nañ fa sax bu paré nek ni genn ci moy ñuy def mu genn ci mais donc légui ñu jall ci bo xolé yeneen ko wax sax donc problème yi fi nek yépp bo gaay yi xam nga roubé xaaliss bé def seen ay ndombé yu reuy donc ak bon li cour bi génné bon donc gis nañu né ya beaucoup de manquement légui nak amna ay nit yi nga xamné aussi kat ñu ngi wax né la justice sénégalaise à un rythme très lent après rapport de la cour des comptes donc c'est une critique bien amené mais vraiment tant c'est récurrent donc comme ni mako après public surtout après publication qui rapport bi donc gis nañ fi ay gestion des fonds covid-19 bi covid-19 bi donc gis nañ li ci xew ak yenen yu bari donc les gens su nek ni ils s'attendaient à des actions judiciaires rapides Maintenant, nak gis nañ ni fim nek ni justice bi est souvent perçu comme une lente partie à peut-être que mën na nek aussi ay procédure complexe mën na nek je ne pense pas que aussi tamit il y a des pressions politiques parce que lolu mom je ne pense pas fogg na né nguur gi fim nek ni actuellement dañ len bayyi xam nga ñu def ñu ñu indépendante mel ne won comme yeneen nguur yi fi nekkon donc bon certains tamit ñu ngi wax ni aussi xam nga lenteur bi xamna amna ñenn ñi nga xam la ñu ci ki bi ba légui ci système bi ba légui bon pour jëm étouffer certains dossiers sensibles donc amna aussi tamit ñi nga xam ni ñu né vraiment système judiciaire bi mu ngi suivre des étapes rigoureuse même ngi jël temps xam nga ndank quoi mais wa lumay wax rek moy kone fim nek ni gaay aussi tamit amuñu temps parce que je pense que gaay fim nek li dañu dugg 5 ans lañ fi am bon té je vois mal ak yi fi ak yep à 5 ans xam nga surtout que ak justice ñu jël temps yep est ce que dossier yoy yep fim nek ni ndax gaay dinañ ko vraiment choy donc lool tamit nek na ben problème donc xawmo sama gaay lan ngeen xalaat ci lolu samba bac
waaw mole
gaay nañ ci ci bu jël taawam fim nek ni ak dossier yi numu beure ak ñombali numu beure
de mon avis ñi ngi jël sen temps mais dañ ko bëgg tek ci yoon rek parce que nit ñi mom liñ bëgg moy ñi japp ñepp tej len parce que ñom ñoy sacc len a ba z ñom ñepp lañu wara japp tej len dogu li jënd ci seen problème quoi parce que the longer they wait the more you spend xalis bi contre ñom quoi ci radio yi di fay parce que ya nga dégg ñu né gaay bay ko rebeus yépp lat job mo leen jox xalis ñuy dem ci plateau yi di wax lolu c'est récurrent ñu bari ñu koy wax donc rapport bi genn na c'est sûr que né gaay ils ont détourné trop d'argent lolu lèr na té tamit ci ay circuit illégal la ñon jaar un gouvernement wala un système de finance parallèle lañu amone quoi bo xamné c'est parallèle ak système normal bu état sénégal mom lañu yoron di jël sun xaliss diko lek diko seddo ñom neen lu leen neex ñukoy def ba tay ji nak mom mu leer donc ñepp lañu wara japp ñepp ñi nga xamné ni ñepp dañu am luñ ci laal wala luñ ci daf wala ñi jégué ci wala ay complice ñom ñepp lañu wara japp tañ leen quoi a ba zer nak buñu paré dogal li gënti ku jël quoi mais ñom ñu lañu wara japp tañ leen man loolu la taxala dafa yeex
li baccio amna solo dafa melni ñepp ñi ngi xaar ñi jël ñepp ñu japp leen tej leen mais man je pense que nous aussi comme nous avons juste de rier et demb mom lañu don joy et mom la sinu nek di dundat encore ben moy da ngay xol ni alors ni am xaliss wala ni sacc xaliss ni nek fi ni nak encore dilat encore nekat encore ci kaw ni nekat encore di occuper débat yi di occuper justice de la situation yi alors que amna ñi ci toujours ci justice bi il y a des milliers de personnes yo xamné ñi ngi ci kasso yi yo xamné peut-être sax teud nañ seen peine ba paré té jugé bu ñu leen do comprendre quoi ñi yag nañ fa les conditions de vie yi fa nek c'est atroce c'est incroyable war nañu def un peu en arrière fokki suñu ñu rapidement libérer len ñu délu ci seen ñabo au moins ñu désencombrer prison yi c'est très important et ça fait très mal bobu ba légui bon xam ndab mi nga taxul bu baax mais war nañu évoluer touti ci affaire justice war nañu évoluer touti pour système bi justice bi mu gëna gaaw ci li muy liggéey waaw légui nak bu loolu wesso nak ba ñu gënné yaay ñi jëlon ginaar yi ñi jëlon tanku xari ñi jëlon alcool kalpe yi ak yoy ñu ñu jënt ci leen peut-être def nañ ko 10 ans 5 ans wara bu ñu gënné leen ñu jëlé ñu dem ñu albutiku nak ci ñi nga xamné légui ñoy gros morceau yi ñi nga xamné vraiment ils ont bi xamna nak sénégal comme mom ñu koy waxe sa loi bi dafa am nu mu tëdé dañu wara top loi pour yenn procédure cour des comptes yoy yep mais dal buñu topé ni justice bi waxé dal war nañ ko accélérer ba ñu libérer sénégalais ñu libérer sénégalais ci ñi ñi ngi wax ñi ñi ngi wéddi ñi ñoo def ñi defuñu
nañ tek lepp ci yoon képp ku jël dal liñu lañu lañu la wara tek nañ la ko tek ci nu mu gëna gaawé amul dafa négocier na suuf ak amul def na négocier ci suuf ñoo taxaw ci télé naan waxu ñu dëgg ak yoy nañ ko régler pour mu leer ci nopp sénégalais yi dal xelu nit ñi ci nit ñi gëna sawar muñ comme que ki nu ko waxé jour en jour ni passer passeré alal gi ba paré on est obligé d'attendre xamuñu fal dañuy mujjé ndax do am ay négociation politique mu ci don do alors que légui la sofa tang légui c'est chaud ci xélu nit ñi ci nopp nit ñi dañ ko li jëndé nañu accélérer nañu xol nuñu yaasalé ñoko magistrat yi juge avocat yi pour justice bi yëngu quoi lool la ci gis xaj jërëjëf
waaw xaj ben
pour am pas xam boité le pas à pas xamna mu ngi wax pour éviter wax ni diw mo fay moy genre médiation pénale bobu man dem bu may déglu question d'actualité ministre bamu démé premier ministre bamu démé ak ministre bi man déglu le ministre de la justice mu doon waxé je suis posé beaucoup de questions quoi mom mu ngi wax ni ci discoursam mom mu ngi wax ni bon bu jaré on va mener des enquêtes et puis nous le voyons quoi on va mener des enquêtes pour situer les responsables et puis on va dire les défaillances médiation coup de modèle là mais médiation c'est vrai vous n'êtes médiation avec moi ni les filles ni une baie ni de commencer des médiation ni une famille ni ça c'est ginari jamouri ni une ça c'est nagu jamouri ni une qui prison parce que obviously qui ne ham j'apprends même là d'une erreur ou à ne pas faire médiation donc nous nous disons aïe aïe doit nous jamouri au camne xex aksina nga xex ak nit yeneu ko de mu jele ci de wala ngay dawal par aksina mbeuk jambu wala nga sa ci ginar ak yoy ak len geub len mandat de dépôt pendant 5 ans ni croupir en prison ki nga xamne dafa jël ci tayef xaliss covid bi nga xamne mo waron fa sénégalais détourner lu mot 1000 milliards def ko ci ay affaire ñak fayda dougal ko aussi de tout le monde parce que xaritou président bi la wala doom président wala nako sudu non jël ay milliards dougal ko ba rew mu dem ci gouta hôpitaux yi amuñu ay scanner amuñu ay matériaux yo xamna ño wara soigner sénégalais bu mu muntu doon lool ñep c'est les conséquences de tous ces voleurs là tous ces grands bandits au col blanc réglé wuñu len ñi ñew nan médiation nga ñew 10 milliards yi nga sa ci dougal ko ci banque modi en 3 ans 10 milliards des jours on n'est pas bête 10 milliards moko defé saving lo do 10 milliards des banque dégué ligué des jours ana xaliss bo mu jour on se dit la vérité quand même faut pas faire la même erreur erreur bi la Macky Sall défon ni ñew la ci justice mu ñew ciblé dem ba ci biir génné ñi ñew fi ciblé ay ki ñi buñ ko def mais dafa yex quand même mais lu meunte djel comme temps il faut qu'il djel le temps de bien faire la chose et de rendre la justice au peuple ni wéré doom jambour yi buñu mënon japp ñi nga xamné ño def djey c'est tout simple
ah mandé lolou la gis mandé pour man dafa yex do bon attendons pour voir
mën na ci sani dara touti rek
wa tay l'histoire tellement
c'est vrai que bon xam nga comme on dit le traitement est toujours prêté mais buñu xolé li xew yeup parce que ñi il faut ñu xol tous les dossiers day baña def xam nga c'est vrai ñun on est dehors derrière ñi ngi né ki def na mais la vraie justice mënu la né bon ki def na il faut ñu xamné ndax ki mo def ce sont des qui c'est vrai légui man ni may wax ñi né dafa yex mais buñu xolé tous les dossiers qu'ils ont de en 9 mois comme 9 mois il faut pas tout régler maintenant ñi nek dans les prisons ki nga xamné on doit revoir leur cas ak yo pour guéné len man de mané man tant que ça c'est ma campagne donc dam koy wax ko il faut ki nga satcha kat yo yu yep les de comment dire ceux qui ont pris l'argent du peuple et tout là mais les prisonniers ils nek fofu déjà il faut qu'on les juge mon len ni wax gëné ñu gëné len puisque néna ñu jaay nañu rebeus am nga rebeus déjà ce n'est plus acceptable maintenant ni satch là on les prend au moins il faut ñu dem paquetage un mois après ñu défal len ben bracelet électronique nga xamné tu ne dépasses pas la cour de ta maison ben opi tous les jours ñu génné la nga nettoyer dëkk bi lolu buñ len ko défé ben opi jël xaliss bi yépp biñu jël maintenant moi je me dis c'est lent c'est pas lent c'est lent parce que les gens sont pressés mais c'est pas lent parce que il faut nga xol bala nga né bon ki def na li il faut nga jox ko il faut qu'il te donne toutes les garanties possibles en fait les preuves possibles xam nga do ma ñeu jël rek né ma bon il paraît que Elise mo nékkone li jël na li xam nga lolu c'est un couteau à deux tranchants dal man non la ko gissé mais xam na ni ñu ngi liggéey peut-être que nous sommes pressés pour que ces voleurs là et puis comme dit Ben médiation il n'en est pas question il faut nous bonne ni ça ci ñep et puis que la sanction tombe mais man dama né on n'a plus le droit de les mettre en prison non seulement dañu sacc xalis du contribuable bëgg encore ñu di leen dundal avec l'argent du contribuable dans les prisons voilà lool dal c'était mon cri de cœur
amna solo talis néna couteau à double tranchant donc amna solo trop donc xamna lool dañu def transition rek donc 5 minutes defena mo ngi déssé ci defena gis ngeen li xew fi ci violence bi am ci arène bi mais man xam nga man dama bëgg bëri quoi mais temps est passé dama doon wax né OK gars yi pourtant sen pay-per-view bu ñu def ni that's a good thing you know ñun $10 xaw nga $20 loolu du dara ñu jël leen supporter yalla xamna sa daan na fi ay bëré ki nga xamni mënon na sax xaar après setan ko ci YouTube bi mané no duma def lool damay fay sama $15 sama $16 xam nga peto view ma setan mais bi affaire bi xewé bi moy lors du combat ki bi ndir ama balde ak franc ñu gis violence nga xamni éclater na après que police you know après dem ci ay auto jambour dam ki len toj ver yi yak auto jam je me suis dit que ni ni ndax ñom ay sont des sauvages wala lan la quoi mais ça m'a fait je suis dégoûté quoi dam na xol rek ñi bëggol ñeu sax di len support mais xol très dégoûté xam nga parce que man je ne comprends pas des actes de vandalisme yi nga xamné donc mais da ngay gis fi dëkk bi ñi yow mën nga faral kenn benen équipe bi mën nga faral kenn gis nga bu paré ñepp dañuy and ak ñi bi amul ben problème ñu xamné rek sport la mais man je mën comprendre ma quoi Sénégal donc bon Jean-Baptiste Tine donc annoncé la suspension Ligue qui dit tej na buntu ci buntu lamb ji gis na ne gaay commencé di kaf ñom ki ndere di xam nga le monde de la rue rek ñu commencé di kaf mais lu wax dëgg la pour man il faut ñu assainir ko il faut aussi tamit ñu respecter le heure lamb yu yagg yi biñ ko daan def xam nga ay ñom taw mbay geey dubal les temps presque 5 heures 6 heures xaw mu jeex ñepp ñu bitt dem ki ñu sax sa kër ngi koy julé mais lamb yi nga xamni da fay dem ba jusqu'à ay xaw ba 9 heures mais bu guddé ba guddi da xam nga ñi sa xamni né dañ ci rax les bandes yi dañ ci rax mais duñu xol lolu quoi ñom luñu fer rek moy xam nga sen poste rek quoi lu leen arranger rek quoi ay détails fi di wax fi affaire de mais il faut aussi tamit nit ñi aussi tamit xam nga rester à la raison quoi comprendre parce que ñu ñu bëgg nañu lamb bëgg nañu xam nga culture bi bëgg nañu yoy bëgg nañ ko mais aussi am fekk dafa na ay violence ay ray gi am ak affaire de mais est-ce que c'est pas la peine donc xamna ni lool dal mom moy dernier ki bi nga xam mo lañ bëgg waxtane donc xamna ngeen yey ci yab rek parce que xamna am lool ci wax waaw xaja
Sanja, ba affaire yi amé ba légui gis nga un acteur de la lutte guen présenter ses condoléances au peuple sénégalais ak ki nga xamné guen boko gissé wax
gissumako
gis nga responsabilité bi nek ci ñu dëkk yi mom moy problème gis nga nit ki déna ni France dal di xamé ñi nga xamné ñum ñoy ndey mbili gi sax waxu ñu ci amuñu sax kersa guen jaalé quoi parce que c'est problème bi moy il faut que des mesures draconiennes dir ko nit ñi ñep man bokk na ci ñu doon plaider mais lamb rek ko wara baye mais ko wara encadrer et trop c'est trop et puis le ministre de l'intérieur il se fait manipuler parce que bo gisé baye ndjay ak frère ak baye
le ministre prend ses trucs, ni affiché comme ça, au vu et au su de tout le monde, mais c'est une autre classe par rapport à tout ce qui se passe. Mais obviously, pour c'est pour manipuler l'opinion publique. Le ministre, il doit être catégorique. Pour l'instant, on doit recevoir qui dans la discrétion. Mais déjà au Sénégal, c'est extraordinaire. Mais il n'y a pas de responsabilité. Personne n'est condamné. Ni de ni nous constater qu'on est continuer la vie. Il faut voir, il faut que des mesures ni de la mesure mono continue à faire encadre. C'est pas possible.
Hajben, qu'est-ce que nos autorités là? Qu'est-ce que le changement de bignes sol? Rigueur de bignes sol. Vraiment, uma yemenni lañu wara profito woné ko gis nga bakkel amul prix bakkel amul prix ak situation mi mu ci démé nga tay ko no bañ ko tay mu nek ci manifestation mu nek ci fête de fin lu mu ci muñ ci doon bakkel amul prix situation mu melni war nañu woné sen bop tapé dur il faut qu'on arrête de négocier avec ces gens là nañu yor média bi di wax lu leen neex mais momu ñu tekk bi lutteurs organisateurs parce que yo dañuy xay. Il faut faire très attention. Si nous avons des gens qui nous ont dit, nous avons dit, bëré mënuñu ko def mu lëndam ñi ñi joggé ci lamb bi di attaquer ñi ñi dal seen kaw dañ ko def heure biñ ko wara def jël matukaay yi ñu ko wara def ci biir dëkk bi avant et après nañu xol naka lañu génné intérieur bu soxla armée bi mu jappalé ko ñu rek ci seen dëkk bi agression yu bari na kenn amatu benn sécurité Dakar tout mëno to dox yenn heure yi mëno to def yenn moment yi. Et pourquoi? Ne serait-ce que sax nga jël ay policiers ñu def ay patrouille wala nga jël armée bi sax ñuy génné di def patrouille dox leen djégu essence sax ñuy wër sax au moins ñu dëkk bi population bi xawa sentir toute sécurité def ka tuu bonni xawa tit sax né ñi fa lañu jëm ak ñun sax waaw mais faut agir quand même. Nous nous toquons avec Dani, Nani, Kerukolo, comme tu dis, après qu'elle nous ait agressé, nous avons été souvent. Et puis la vie continue, quoi. On en parle dans les réseaux sociaux, comme selon nous, qui dit vous pouvez faire Marco Feke, puis le Kodjame, puis le Diab. Mais jusqu'où? Jusqu'où on va aller avec ça? Il faut que ça arrête. Nous nous sommes pour nous changer de changement, de permettre. Il faut que nous commençons à taper sur la table. Il y a des décisions, il y a des décisions, il y a des décisions, mais des faits. You know, comme le fait qu'on aime le cas qui passe, qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit toujours affaibli devant ces grands promoteurs là. Bon, à partir de maintenant, l'âme 14, j'ai commencé à nous le faire. Parce qu'on a dit qu'on a dit. Il faut qu'on évite tout ça là. Pour dire que les gens, il faut être dur. Il faut mettre contre la population, il y a comme pire, mais il faut être dur. Il faut taper sur la table, il y a un changement. Merci.
Amna solo. Je pense que c'est un peu xamna ni ben dañ lay dello antenne rek di remercier Pape Diadj ak Batch ak Ben ak Ta Marianne Ta Elise ñi japp ci taburon rek ñep donc ñu di remercier bu baax donc xamna ben donc ñu lay dello wat antenne bi
jeureuf Hadj Diadj bu ko defé dañuy enchaîner et puis on demande monde participer parce que thème bi ñu wara waxtane ma ngi ci wo kenn ku ci ne ci panel bi lu am solo la parce que xam nga radio bi dafa am ñu ngay déglu mais do xamné ñu ngay déglu ba kër ngay dajé ak ñom ci xaw ñi jéki néla mais demb may doon jété mais dafa melni bi ngeen tégon moy bu passé la mais demb dafa melni amul won ci ngeen soko xamné gaay ñu ngay déglu mais dañ lay déglu du la ñi lay bayyi xal mais duñ la ko wax ba taxna am na ñoo xamné da fay am lo xamné dañ koy gis ci pench mi wala ñu gis ko ci société bi mu nek lo xamne dañen di dal wala mu dal ñulen jégué wala mu dal ñulen xam ñu wax leen ko bu ko defé ñom parfois dañuy ñew déñu wax leen nek du idée yépp yiñ fi indi suñu idée bop la da fay am ñoo xamne ñoo ñi dé nañu ak li dé amna fi est ce que nekul tém bu baax la war ngeen ko mëna waxtané pour yé ci nit ñi xam ko tém bi ci lo bok parce que tém bi lan la dañu né parents ñi moy tandiku am ñoo xamne dañ koy neub seen njabot bu ëlëk mu jur ay jëyë yu melni nga am sa ñaari doom yo xamne ñoo bok ben gañ ñi dem ba bëggante dajé ci all bi bëgg sey li mo lu fi xaw ah buñ la ko waxé nak mané len ah li lu am solo la man li di wax yow amon na ben collège noir américain vétéran mu ñew ben jour ñu waxtaan mané ko mé ñaar doom nga am mune ma 5 officiel mom nek 5 officiel question bi xawa dal ci ko la 5 officiel mune ma ah xamna ni 5 de mom la déclarer officiel am ñuma xamul nak mom mais dañu roy ba tuddu suuf quoi mais c'est serious parce que kay yoy bari nit fi comme que nit ki waxe nak mané ko amna solo dañ ko waxtane parce que yow père de famille am nga dom fi am dom sénégal wala sénégal nga am dom ben région amat ko dom ben région déclarer woko ñi nga xamné ñi ngi par exemple jigen sor ak ñi nga xamné ñi ngi kaw la xamanté wu am na ci dom goor ak jigen imaginer et surtout dans des cas où parfois parmi de reconnaître xalé bi diko télé reconnaître xalé bi jël sante yaay ji wala luñu mel xalé dem ba ci bi gisé commencé sen yoy ba dem ba len soch pour dernier moment mboké dajé so xamni li amna bu may ndik dégg ci ben cas def na bofu jamono yi club diasporalo gaay yu mel preto mais dafa mel ni légui dafa gëna bari liko waral nak ngañ fassene waxtane tay bu ko defé rek dañuy bayyi ba bantu wat thème bi moy l'histoire de plusieurs victimes de certains parents d'aujourd'hui dites tout à vos enfants ou sinon ils risquent de se marier par hasard sans le savoir comment éviter des drames qui peuvent ruiner la vie de vos proches analyse sensibilisation et réponse tata les invités de préparation de tata Marianne Fall tata Marianne thème bi ngi indi tay ñu fassene yé yam jëri jëf
aw jëne jëf ben tém bi mom jarna waxtane ndax adde bi dafa taxal nit ñi dañoo taxal bi té du nekk dañ koy jël lo xamné dañ nan wara ñoo wax xal ci fekké né yow ti vient d'une grande famille surtout nak ta les fonctionnaires nga xamné dañ ngay affecté fi tay légui ñu affecté le bénin région allégrement mo tax ñu naan gatt tank baax sam ci ngay dugg baax di waxtaan nak say njaboot ak say njaboot ni mu ci mel ak lo mu ci def oyofal leen bi ñu mind di kaf ak ñoom di waxtaan ak ñoom ndax suñ la ragalee yu bari dina la rëcc soo yow mi mag soo ñëwulee si ñoom tamit lu bari dina la rëcc donc pour être un père de famille c'est pas facile mun nga koo nekk nii ne yaa ko jur sa doom biologie la mais tamit di nga war a def si moom yar di nga war a def si moom di waxtaan ak moom c'est pas seulement takk naa jabaax jox nañ doom maa ngi koy dundal comme ñun on a l'habitude de faire mais bu njëkk ba loolu mënoon naa am mais léegi avec technologie bi ak ni xale yi xarañee toog di waxtaan ak sëñ jaboot dafa baax ndax yaa rien de tel que la communication muy sa doom muy sa jabaax muy sa jaabaat ubbi leen buntu et puis ñu xam ñoom ñooy kan fan lañ bokk mais su fekkee ne da ngay def si géej gi dem
djurbel ñu affecté la fa 5 ans yé wala 6 ans yi ka am fa ben dom ñu jël yobbu la fenen ci yépp da ngay bayyi sa jabax dé ci capital bi donc yow su fekké né yow mëno tok soy dem yobbu problème yu bëri yépp crédit la da da ngay gis ñaar ñu bëggante xam nga le sang mom dafa ni nga defé né ki dama ko bëggu ndax suma par amour ndeké dérèk bi ngeen bokk mom mo lay xëc dérèk joju nak su fekké né ñom waxu ndé yow yaay kan ak fa ngeen joggé ndax ka joggé Diourbel ak ka joggé Kaolack ngeen dajé Dakar lolu pour ngeen xamné yena bokk yaay wala yena bokk papa c'est pas facile donc parents yi di ngeen di ñaan tout temps moy ak nu situation mu na mel ak lu metti leneen di wax xalé yi bala ngeen di wax ak xalé yi leneen di wax ak seen jabax soxna yi c'est très important ndax soxna yi di mëna wax ak sax ak xalé yi xeyna pa bi du ko mëna wax ak xalé yi ndax pa bi ñangal na ñangal ba xalé yi ñinawuñ ko mais avec la maman qui est douce compréhensif open mën na tok wax xalé yi et de toute façon waxtan dafa wara am ci famille muy du côté paternel wala maternel seigne jabon dang len di wara di xëc ci yow ñu ñëmé la ngay waxtan ak yom ñëmé la mais bu nangu seigne jabon ragal la su le seigne jabon ragalé rek dinañ def lo xamné waruñu ko def ci tôt ou tard yow di ko dégg yow muy papa gi tamit et un jeune djubal xamné tout temps ton passé dina la japp ci et ton passé va te rattraper sooner ou later donc motax yi ngay gis ni yenn famille yi division di am problème di am yoy yep tamit ci papa ji lay joxe motax ni nan papa du né dir jour la papa moy nga gudde njabot gi papa moy tekki njabot gi papa moy waxtan ak xalé yi ñëmé la même su dé lu bon lañ bëggona def sax dinañ soralé papa né papa ka ñun bëgguñu mu dégguñu ci di wala papa ñun bëgguñu mu xamal ñu né tout temps fami day soralé morom ba xalé bi ni soralé yaayam ak papa am papa ji tamit ni soralé xalé yi ça ne veut pas dire que ni ya leen jox que ni ñom boru nga xamal au contraire xalé bi noko gëna ubulé noko gëna waxtané ak mom xalé bi dina la ñëmé mais ñëmé gogu day dem be mu soppaliku neko wuy ci suro wusé yu bari du ko def suro wusé yu bari ñëmé wu ko donc voilà ben fena né introduction bi lool la ma bayyi su fekké né adama fall ngi ci line bi ak nene mané ak ñom élise ñom ñëpp li mom c'est à partager ku nek wax nga sé am xam nga ci dara wala nga sanni ci lo xamné dina jëriñ les auditeurs
salam
alaykum
mané
mané
ngi ñu tinni panel bi
yépp ñoo ben mané
ilé nuyu waxtan bi amna solo ta Marianne li nga wax dafa am solo il faut parents di waxtan sen doom yi comme li nga wax rek melni suñu dëkk yi ñëmew ni won di tok di waxtan ak sa papa mom do ko ñëmé xeyna sa yaay té sa yaay tam dafa am fu mu la daan di yamalé su lo xolé rek nga xam bëti lal la mais lu am rek dañ ko wara wax par exemple xam nga yoy ay takku suuf ak yoy koy indi yenn ni surtout takku suuf bi mu génné comme li nga wax ni nga xamne dañ leen affecté dañ gën am nañu benn cousin am na ay doom fu nek ñun xamuñu ci dal benn jour rek lañ ñëw rek ñu ne la may daal di ko yëk fenn xam nga da ngay tit te ko xamne da nga naan ku yarul ak ku li la su jékki jékki rebe surprise di ñëw do comprendre
xeyna mom tamit xamul won num koy waxe nit ñi nak nit ki rek mo xam raison te so waxtanu la nit ki wala waxtanu kenn du xam moy lita eli don waxtan xam nga nit dina def ndombe def lu bon ci société wala wax dara ñepp da di ko tek a côté bu mu mujj xaru moy limu don wax ku jeki jeki rek genn adina parce que du xajatul fenn alors que société bi o lu ñu jema comprendre fi nit ki nit ki tam day ragal gatché gog ak wax ji fan la koy yob dene sama dund bi mom deer ko moko gënal motax il faut bala lolu di xew nga am fe dom xalé xam nga et puis lolu ka yo gis nañ ko ki xamne dafa dem ba bëgg marié ñu do ko nek ki mëno ko tak nak sa deret la xalé bi bañ ne du ci dal te fekk ñom ah cert nañu de ta maria ko fay metti amna ño xamne dem nañ ba am do ñuy door xam deug bi dom bobu tay nan lay dundé ci société bi té lool ban fot la du fotu xalé dé fotu parents la parents bi ka def té waxul dara sa fot da ngay gis koku day nan duma xajati fi malgré ceci deug yeb dañ ka bañ mais dañuy né lool mo leen gënal wala légui ci cas ceci di num béré sénégal ta maria xalé bi ñuy wax fan yi rek ci à l'université Gaston Béché lu ko dal problème yeb bam ko téggé c'est pourtant bu doon dund wax ko nit ñi lu nekk dina ko dégg pour bañ dégg lool yeb mu né taara ma dem duma fi xajja donc yi pour bañ ay problème bañ yenn ni parents war nañ di waxtaan sen dom ñu ñëmelé man défé na génération bi légui dañuy waxtaan sen dom ñu ci ëpp bok mais c'est que ta Mariam réseaux sociaux yi yak na yef de ñëpp sen problème yi daan denc mi ngi ci biir mbedd bi bëgg yak sa morom rek mu ngi koy tek fofu doyna wa dal au lieu ñu utiliser ko ci côté bo xamne dinañu apporter lu positif mais on l'utilise vraiment négativement donc vraiment yalla doli sutura dal yalla mussel nit ñi ku ci nekk ko xamne c'est pas trop tard taana lak sa njabot comme ni nga ko waxe xalé di ñu tukki di dajé do xam ci lan la ñu nekk suñu xasse ba am 18 21 ans ay mini dañoo libre loléen wax histoire dañu bëgg mom seen bokk dañuy bëgg def bo waxé xulo sax ñu génn ci kër ga ñu ci ëpp yalla yalla doli sutura dal yalla defal ñu jamm ko xamne yaang ci situation yoy nga open ak sa wa kër waxtaan ak ñom yedd leen bala problème ni di leen ci fekk dal en tout cas lu ñu mata bayyi xel wal ko sétat inshallah jere jeuf ta mariane ma bayyi amé kenen ko ci waxtaan ci jere jeuf
adama ci sey sey yaang ci indi
waaw ta mariane nene bonsoir
bonsoir taylee sa waxa neex la def na la
la ñok bokk kay man demay xalat toujours mané bon xam nga bu fekk né l'erreur est humaine c'est vrai xam nga de tout temps avant pour nga am doom té séulo c'était une honte té légui né cœur gi ci le fo wala yobbu le fo xamné né dal tu ndegaaw gis nga jour fa doom mën na ñoom dañuy dem sax jël doom bi délu ci wat on a vu le cas de Ndeysan Ndelo Diouf bi nga xamné tay ciab sété ko ginnaw ñaata nit ñoo ñew bayil ko doom donc lolu dem bi nga xamné duñu waxtaan ak bakkeur ki légui yow am nga lolu mais man dama né une femme bu dem bi jour doom def lo bayi doom bi ginnaw mais même bu ko dina du ko gis peut-être dina dem bi nga xamné xamna né amna lumu ëmb 9 mois nga bayi jour ko saniko nga sé ak kenen nek nga ko limo wax sanka ci sama poste ndax jaay dina fatte doomam donc waxtan bi aussi pareil duñu ki ce qui fait que ya ngi neubaki mais normalement wa nga am ben tilt bo xamné dina la mëna né amna doom fenn parce que xamulo légui doom bobu lé xeyna fi nga amé doom papa ji ñoo tam am doom comme ñu wax ni ñu tassi et ni né né wax sa waxtan bi mom mo am solo mais nak ngay waxe ak sa xalé parce que kert bi dafa bari won torop xam nga suñu tangu mam yi ak yoy legui peut-être que ça va encore mieux dina mëna tok sama doom waxtaan ak mom ak yoy et puis man toujours limay wax toujours éducation de base parce que bo demé be sa doom ragal la mënul waxtaan ak yow sa doom da ngay ouverture waxtaan ak mom bien que yang koy yar ci kër gi yaangi waxtaan ak mom parce que da nga xamné né dina dem ba nek comme yow parce que fimu né xalé la mais dina dem ba nek une grande demoiselle ben wara dem ci donc té xamlo situation bi donc lolu mo gëna metti gogni aussi dañuy def sen jaxum bi feulé bon duñu wax dara wala ñu waxtan sax ak sa jabar sax ñu waxtan ñoom itam xam nga parce que ya rien de mal ki ne ki la bëgg mën na la muñu de da nga am doom fenen donc le passé est passé il faut que nit ñi mëna comprendre lolu xam na ni ah mom bi muy am doom peut-être bëgg ko won doom mom am na ño xamne bëgg nañ ko amuñu ko tam na ño xamne bëgguñu ko té am nañ ko donc bu fekké né am nga doom fenen ak yoyu modé da nga bayyi fofu yépp nga ñoo tak jabo mais waxtané lak sa jabo nek ah man dé amna doom feulé parce que do xam té lolu moy indi c'est-à-dire nubu bi déjà entre couple bi mo am après nak légui xam nga ci parents itam dañu waxtaan ak sen doom donc il faut ñu mën di waxtaan ak ñoom ut ben occasion bo xamné né ah ya ngir mag kay ma wax ñu waxtaan et puis tout kay ñu waxtaan sa au fur et à mesure sa waxtaan non lay ñëwé c'est vraiment réseaux sociaux itam da ngay waaw té gis nga xalé yi légui ni ma doon wax ba lay wax ma ngi né 16 ans 18 ans ñun tuñu tan 16 ans 18 ans fooy yow légui 18 ans ñu ngi ci tal ñu ngi ci avion yi ces gens du détail ñu ci avion di dem di ñëw donc c'est un point très complexe là mais comme ñu wax waxtan dal tant que ya ngi wax di nga wañi dégâts yi mais bo waxul ci la dégâts yi di yokku dal té mo indi beaucoup de situations ñu ci ko goor ki moy ko jigen ki donc lool la ci bëggoon ñu yokku tout rek
ta Marianne ma yokk ci ta Elise lu mu wax xam nga am na ñoo xamne tamit
na bayyi
ñu yoré grossesse ñu neub ko seen jëkkeur parce que dañu mère ba nga xamne bëgguñu sax mo xamne ñom jël nañ grossesse mais doom yu li ñuy jël après buñu tuddo diko yob ci ay ndéla wala ay yenen wala di ci xalé yi daal yak wala yob ko ci orphelin orphelinage voilà orphelinage pour que xalé bi ñu tek parce que bëgguñu seen jëkkeur wala kiñ ko amal mu xamne am nañ doom te xam xalé bobu day nekk xalé buñu neub tay ne neub nañ doom ba kenn du ko goor gi la même chose mën na am feneen doom mu neub ko ba nu mu mel noonu ba amaat sey mën na takkaat sax kenn à côté wala dara fekk xalé bobu fatte ne doom baa ngi fay toppatoo ko léegi ñooñu bu ñu ñëwee màgg ñu bëggante wala bëggante ak sa doom wala bëggante kenn te fekk kooku sœuram la wala frère am la mu indi problème problème de sang yi jaxasoo indi ay kii yooyu la consanguin bi cousinage yenn kii yu jege moo tax ñu koy interdire ñoo indi xale yi am kii yi ni des défaut yooyu moo koy def sa Marianne yëpp yu bëri na ba nga xam ne ya tellement de ça man xawma société bi tam dañu war a gën a indulgence gën a comprendre les gens qui font des peut être bi comme li ñuy wax dañu am ay rab dañu am ay problème kenn xamul nit dina def lu bon nga xam ne bon na sax mais da nga koy defal ba mu pare ba daj ba dellu siwaat nga donc ne lii nga def bu ko defati xam nga ni lii tas nga bii wala tas nga bi nga delluwaataako mais au début bu ñëwee nga yuqu mu gis ñëpp rejeté ko rek loo ñu ñooy dem xar wala wuti dem mooy ñu ko dawoon rek dem dugg ci teen wala dara parce que dootu mën a ci supporte loolu alors que da nga koy téye ba mu revenir ba dellu si nga may ko ba mel ni ko nii du dara da nga def sa erreur da nga def lii mais naa wa bàyyi ko ba mu daal ba ñekkaat nit nga ne ko lii bu ko mësati def parce que on fait des erreurs mais dès qu'on les corrige on essaie de ne plus les faire daal ñu jàngal suñu erreur ah ndax ay nit rek lañu yàlla moo ñu sàq
daal mais nee na ñu ngi wax ñii am doom ci biti mais et les incestes nag dans les maisons
voilà ah voilà xolo yooyoo gën a métti
yooyu yëpp ñëw
parce que yii incesté doom na ma yàlla baal wala xale bu ñu yore wala mindaan wala dara ci biir kër gi te kenn du ñeme wax
yaa yi koy léegi bu fekkee ne kooku dem na feneen fekkee ne kooku bougé na nekk ci beneen dëkk par exemple après doom ji ma gën a bon xaar damay ñëwaat sama dëkk tasé que lëkkati frère am la luñ ci lu ko koy xame donc il y a tellement de choses yoo xam ne ne peut être ça se passé avant nit ñi daawuñu yëg mais léegi avec la technologie et tout et puis aussi l' émancipation soi disant ñu wax daal en tout cas defe naa waxtaan moo am c' est loolu lay wax toujours ma ne les femmes lolu ñuy topato kilo or bi may am wala jama wala yere def na di sensibiliser lolu lañu wax di def le plus souvent sensibilisation bi modeste
am sensibilité société bi tamit dimbalé nit ñi ça ça comment dire parce que société bi dañu wara jappalé sinon rek
dañu jappalé sont pas tolérants dañu ka wo pointé nit té tu ñep ku nek ak sa caractère am ñu wax mo leen pointé rek comme ni nga wax jaxal na la ñu genn aduna donc nak et puis donc ñu nek ci motax souvent dañu gis ay nit tank xamulo jégeewulo nit ki do mëna xam ban façon ni nit la ki dafa li ki dafa li ki dafa li ko mom limu denc limu am ak gis ni dafa bari amul kenn ku mu waxal
billahi
loolu ñu mën nit ki di mën di exprimer wu tuti tu vois dina wax dina joy dina ki mu am ko ko defal une oreille bu ko doklu ne ko li ak li ak li parce que amul lu fi amul won mais niñ koy handle bo ko ko moy problème bi
ne yalla doli ci tour inshallah
adina bi de mom dafa jeex da nopi ça tellement de choses lo xamné sokoy wax tax da ngay nek wax kat comme Elise di nga souligner lolu dans les maisons papi dikri mam yi tax da ngay gis ci réseaux sociaux gi to na ci ben mam bo xamné xalé bi yaay gi da koy denk bébé bi bébé sax xalé yi rusi ki yenn ni ñi ñom yermu ñu den ya onkul yi ci biir kër gi xam nga benn xale nee na moom tey su nekkee ci mbedd mi tey nijaayam moo ko daan def tous les jours
baxana de
ba yaay ji génn àddina nijaay ji génn àddina digi nag mu ngi ci mbedd mi di taxawaalu xam nga loolu tamit métti na xale bi soo ko ne soo ko xasee ne ko lii nga mais c'est pas de sa faute so topé be fi mu génn li nga xam ne nijaay gi nga xam ne moom yaay ngi bokk ndeyeg bàyyi
bisnaay
mais ce qui se passe dans les grandes maisons là
métti
daf na dëkk bi
dañ
dafa métti dafa métti yaa ngi jàpp ni dëkkal ko foo xam ne dëkku fa xam ko def ko loo xam ne te fekk ne moom tayu ko c'est pas de sa faute te yaay gi sëy bugg jëkkëram jëkkër gi sëgg si doomi jitne bi su ko waxee yaay gi xale bi mooy génn imaginer loolu da nga bugg a kes ma sëy bi yow da nga seytaane loolu la koy wax
atab bi dafa métti dafa
complet dafa métti am na ñoo xam ne duñ déglu seen doom mais man lan moo ma jaral boo nee ne sulu ñi nga ko di jënd or di jënd ay jama mais tu as dit jama ta maison des enfants
vraiment
soo demee ba màgget waaw kan moo lay toppato ak bëgg sëy ba yow doo seetlu sa doom yi maaleykum salaam.
Salaamaaleykum soxna Marianne maa ngi lay nuyu di la ziar maa ngi nuyu Talie maa ngi nuyu aussi ñu ci
Adama fal
maa ngi jégalu ci jeex a dugg bi gis nga sujet bi comme ni ngeen ko ëndee rek gis nga jamono yi ñu nekk nii jamono opacité moom moo jeex lu nit mun a def léegi il faut nga am benn clear communication waxuma sax sa njaboot mais par rapport ak say surrounding parce que boo jëlalee njaboot bi am na ku fi wax ni mooy nga nekk si société faale woo nit ñi ni kenn boo yëkkatee sa loxo ni faale woo kenn yëkkatiwu benn ni kenn faale woo da ngay dem ba benn moment boo xam ne bu amee lu la dab société bi yow da ngay am yeddaa nga ñëwaat si société bi bu boobaa yow yaay marginalise sa bopp bu boobaa yow yaay indi lenn loo xam ni problème de conscience bi ngay teg sa bopp moom moo lay indil nag dootoo mën a ci ubbeeku dootoo mën a ci wax mu jur ay yenn conséquences désastreuses moo tax foo munti nekk ak loo munti def jës da ngay honnête ak si sa bopp yow ba pare parce que sa honnêteté moom moo lay mën a permettre bu loo munti def di nga am benn wala ñaari confident boo xam ne du ngeen ko mën a wax mais su fekkee ni yow da nga yee suffisance sa bopp dafa ni le monde t'appartient lula neex def lula neex wax say ak eleug ak ci biir ñom ñoy doon ñom ñolay toroxal parce que ngeen wax ni moy torox tang yeneen ñi nga xamni suffisance mo len d'abord ñu dem dafa ni le monde les appartient def ay bëtt ci amna ci ñaan nga xam buñu defé yu melni dañuy couper cours ak ci ko defal buñu wax ak ñom dañuy xol xalé bi magna wala dunduna wala amna support bañu dem ba tollu ci phase bo xamni légui phase diñ leen waron contrôler jallana suñu borom def ñu nek ay waxambaane wala ñu nek ay jank ba di dem parce que alina dafa kërëj fi nga nek tay ji ni c'est pas il n'est pas garanti que fi ngay nek suñu doomi comme niñ ko waxe ay nomade lañ ñom seen monde lañuy vivre donc amuñu frontière ci yami ngay dem ba ñom ñu tassé wala dara am seen digënté bu boba yow nga am yétangé par rapport ak sa ñak wax bi ngeen wax mais par rapport ak société bi nga nekkon légui rejet bobu nga rejeté won société bi mom mo lay dab nga dem ba nga xamni gatcha mo lay top nga dem ba nga xamni blocage mo lay top té blocage yeb ya ko andil sa bop donc lepp lu mën ci def wala lepp lu mën du nit mëna nekk wala lu nit mën di def na am honnêteté morale ba nga xamni bu ay euro assumer responsabilité joté mu def ko mais ce qui est mauvais moy nga nek ay faux fuyant nga def li ngay def mo xamni aton nam et ta conscience yow la ba paré ngay wut ay excuse wala wut ay foy laxatu wala def ay sentier battu mais lool moy andi problème yi am ni ñep té légui luñu xamul moy gis nga suñu doomi ñoo leen jur mais société bi ñu nek di dund daf leen di joxe opportunité sem sel di ubbe ko ci lu bari lo xalatul ni ñoom mënuñu ko kalké wala mënuñu ko xam buñu gësso dinañ ko xam parce que ils sont dans un monde ouvert monde bo xamni accessibilité yi ñi am ñoom ñun amuñu ko won donc so xalaté di nga doon dund bu ñëk di neubatu lool moy kon ne ba légui bo nak nga sa bop donc il faut être honnête par rapport à soi-même il faut être aussi honnête par rapport à société bi nga nek respecter société bi respecter ni ñi nek société bi moy lu mu ci am nga wax deug mom day metti rek mais wax ko donc té bu boba bu heure assumer responsabilité joté nga assumer ko lolu da fay dimbali société bi dou rejeté da lay dimbali tel que soit lo munti am nga ben confident wala ñaar yo xamné dinañ la soulager parce que problème wala lu munti am lu genné ko wax ko rek début de solution boba nak nit ñi jappalé la ñu xol nan ngay traverser fleuve wala nan ngay defal lenen mais nga téyé ko denc ko mu nekk ya da nga ci yow bi jur ay yenen conséquences néfastes yo xamné non seulement société da fay rejeté mais société dañ lay marginaliser bu boba lepp yow ya ko tek sa bop mo la nit fo mën ci nek le ce surrounding da nga am highly respect ñom nit ñi nga xamni ñom ñoo entouré fofu wala nit ñi nga xamni les personnes morales wala association morale fexel ba am taise ak ñom fexel ba say action di nek say lay pour yow mais so ñëwé am une certaine suffisance lepp lu la dal xamal ni yow la ko donc ma ngi wati fofu kaddu ñeneen ñi ñu barkelu ko di sant di gëreem nit ko
amo morom fal wa yenn yi day dem de xam nga amna yu bari yo xamne mënu ko nepp sut nak nit ak noppam tankam yow dem nga be li dat na la wax ko leej ni so koy denk diko denk comme li neene waxon non day dem bi difay di dutu ko mëna antan ngay misère ci amna def yo xamné soko defé ni du lu musa bay fo tourner day melni dafa nan mangi ni tax ni rek la motax ni nan nit dafa wara yem nit dafa wara yem muy goor ak ci so yemé diga xam ci lay wara dem so dalé diga xam li nga wara def ni su fekke ni da nga nan man fu ma neex dina fa dem fu nek dina fa ciut sama tank bi fu nek dina ko xam do tayi mukk ci ay geer di gëna metti nak moy nga dem bi fi dab la fekk yo mag nga fekk am nga fami ba noppi ñu xey rek faatu waxu indi la ne la ismaïla mi kat ya ko jur ci doom yooyu nag day ñëw bukk la day nuroog yow moy lokay yoy day nirok yow legui fekk fa yow yaangi am ñaari jamm la ñepp ak sey njabot bu buga ci foko nara waxe mi neubutu dafa am temps ce jeunesse tout le temps de les rattraper motax ñu nan tout le temps soy ndox doxal bëcëk la tête haute ni su fekke ni guddi da ngay ras diim fu la ndem go dugg defé né yow nit ki nga koy def dédé tout ou tard li nga def dina genn bëcëk nga ngay kam rattraper bobu nak do xam nak noy def ndax da gënal le metti nga tok ni kilifa nga yoré ce cause té ñaar wala ñett sax na wër la ben ay di duggé fay jadd ñaari dom mu ñew nga xol ko mu ñuro ak sa dom ni loolu lay wax wala ñu dog ba dajé bëggante loolu foko laay motax yalla karim la dé yalla nga sa kaw lu ñuy def ñuy neub nit ñi mais yalla mom kundu kundu
ko mo ñu ko hmm hmm on dañu wax lo xam nga ko doon xaw wax ki mané yalla mëno ko neub donc lu tax ngay ragal ni bu dayo dem nga bay ragal ni c'est ragal do yalla parce que bo ragal ni yalla bon erreur fu nek lay joggé kenn ma tour pardon des fois di nga def commande di nga def erreur bo xamné xamulo won ken dimbali wala ken tétéwul mais ku def erreur nga ñëwal ñu wax ben savoir de mais fekk na def nga erreur pour amulo ni adama wax do wax ak ken donc tu vas te culpabiliser b tu vas t'enfermer ci yow ci lo xamné né du la jëriñ dara parce que lu mu bon bon dina am ken ko xamné di nga mëna ñëw sax xamna ni comme peut-être avant mais légui nga xamné ken woloto ken bo waxé ak Elise Balanga pardon fanan mu génné ko xamna lool motax nit ñi di baré diko di denc mais quand il s'agit affaire au dom man na mëné amul neub bu dé ko jigen ki bu dé yo da nga ëmb 9 mois bay wosi tu dois être fier de ton enfant quel que soit parce que danga bon xena dafa am kula nax wala dafa am fo yakawon mais dom ji ñew la yakumo nga gëm yalla nga xamni amna dom ku may bëgg dang may bëgg ak sama dom bo ma bëggul dom ma bëgg ak sama dom mais nga neub ko kenen ki neub ko problème di ñew surtout que bu société commencé ba ñu né mariage mariage mom ken mënu ko def à huis clos xana légui ni xalé yi di def ki la bëgg dem nañu sey mais mariage ken mënu ko parce qu'il faut mbokk taxaw donc wax deug bi dal ak bañu rus amul dara lo xamné né wo nga ko baré bené ligi def nga le comment dit le comment dit ci ñu le vrai tirer faut le voir tu assumes ci ko assumer la yalla loolu la gëna bëgg nga assumer nga xamni togn na sama borom bon mais duma togn encore xali un innocent fofu le point bi nek legui nak moy solution comment faire pour éviter tout ça est-ce que wax bi doyna est-ce que jëf bi moy tax wala sensibilisation bi la loolu moy point d'interrogation comment faire pour éviter yu bari surtout goñi ku ci am dom ci biti wax ko ce n'est pas la fin du monde au contraire defna ni mayu yalla la amnañu koy wuté amuñu ko yow yalla mayna la dom bon ton passé c'est ton passé on laisse le passé derrière et puis on avance voilà maintenant ki bëgg taxaw ci ce passé pour pointer le du doigt et tout té yow nga xam li nga yow en âme et conscience xam nga li ci nekk duma la falé au contraire je me préoccupe plutôt de ce mot d'homme ak li ma def pou dé lu bon dama bal ci mo bokk am nga dom waxulo won am dom en ce moment là yalla may ko bëggul won doko am bu bëggul won nga am dom bi doko am mais bu la ko mayé ya une raison donc bu ko rejeter bu ko neub kiko ki la bëgg dina ko nangu ak yow bu de yaay mu ngek yaayam mais bo waxul dara leena ndiki na après mu nek scandale bo xamne c'est trop tard surtout ci actuellement ni ak xali yi avant de bo amé ko lu bëgg dina la né de nga indi sax ñu xam ko mais légui dañu ñëm def li ñi def ñoo neela présenter la ci mom après ngay sogati té aussi ta société aussi duñu aider parce que légui bo ñuy présenter ni duñ la laaj mu koy sa papa koy sa yaay fu muy liggéey am na xaalif bu ñëwé mu boxal ben 50,000 francs nga ni waji mo baax fu mu joggé xamuloko sax donc c'est la société il y a tellement de choses à dire, à faire, à rectifier. Maintenant, comment rectifier tout ça? Djokhali, Nidni aussi, Dieu, c'est une responsabilité. Mais nous savons qu'il y a une situation qui doit être en train. Il faut que les gens soient en train de se faire. C'est une autre
chose qui est en train hadi yakamte ci
mais ça variante
non ben ni jour dirin defé na rek
non c'est ñu dé ñom dañu jaay seen bop c'est ñu dé
voilà té gis nga ta Marianne légui lool dafa bëré parents dañu bayyi ligéy tuñu def ñu dara xalé ñoy dem di ñew duñu xam lu xalé di def di indi xaalif def di dem le fait yow xam ma sa doom ci lan la nek muy dugg di genn fan lay jëlé xaalif yow essentiel na indi rek ngeen togg ngeen lek ngeen naan mais fan la ko jëlé lan lay def ba am ko te liggéeyu donc il y a tellement de choses parents dañu délé ces bay xalé nek ci lené ñoy commander ci am ñoo xam dañu yuxu sen parents yuxu len li len ñu xam ne ki mo len di jappalé ñu bay ko muy def lu ko neex lolu moy indi problème yi yep bay nak bëss dara ñew na kepp ci bopam amna ni ki wax legi amna ño xamne dañ koy def nonu parce que dañu yek sen bop fuy falew ñu kenn ñu def lu leen neex ba bëss ñu am problème ñitt itam sétan leen mais amna ño xamne dañuy nekk ci biir société di dem ak ñew lu nekk ñu ci def sen loxo mais amna situation bu leen dap wala dara rus nañ ko wax wala mënu ñu ko wax nit yoyu ka moy benen ka bu extrême bi ñi tax yeeram nak foko mënu ko wax té ku nekk ci nit ñi la yes nit ñi et tout lu nit xewu le mi ngi ci mais amna lu ko dab nak limuy ñew ak fumu tollu ñemew ko nga ñemew ko wax yoyu moy naan fi di xajatuma fi dem def lu muy def wala dara wala xar wala yeen xamul wala jinn lu nekk day am parce que nit ci duñ nu comprendre té ku nekk bu la dalu do xam parce que ki nga xamne ak parents la say papa ji serigne la yaaji li nga ñew nek enceinte par exemple xale bu jigen ni ni li fan la koy netele sam papa daf may ray daf may li mu jaral ko mu neub mu def lu nekk so mu tul ben xaritam la koy wala ñaar après xarit bobu xeyna moy ñew wax li xew mais mom ñemew ko nga ya tellement de cas de ce genre ay ss bour bi tamit papa bu mu nekk kilifa et tout mu ñew ñemen def na dara té papa ji xeyna bour la wala serigne amna lu mu ko don wadjal wala amna ku mu joxantel waxantel ba pare xale bu ñew def leneen xam nga yoy yep té ce sont des choses yo xamné gaay
da beaucoup de gens qui a beaucoup de cas
gaay di ñu bëré bu ci nekk di nga wax ba jéxal ya na tellement mais yanna yalla dal doli sutura yalla may dal wu yaram parce que li ta ali li ngay wax xam nga nit xamnañu yalla mom mi ngi gis lepp mais dafa melni mom lañu gëna ñëmé fofu ñu ragal ko mais mom dafa melni mom la gaay fofu mi ngi gis lepp loy def nit ki mom mën nga ko neub sax teju fenn lu xam loy def mais yalla suñu borom sa neeg bo fa teju suñu sax xamna loy def sa lepp xamna koku nga wër di neub nga rus ko ba nga xamna yu bon wala lo wara def ding ko xolaat bu baax mais des fois dañuy def lu ñuy def ba paré après lañ koy xalaat
motax ma don wax motax may wax né éducation religieuse ak éducation civique parce que bu xalé aussi buñ leen di jox une éducation religieuse tu vois ñu mën leen ki parce que mo xolé joxatuñ leen ko yi def semblant né amnañu éducation religieuse mais amuñu ben éducation religieuse c'est pas nga solo wala nga def ni non il faut nga xam le béaba ak ki la sak ak lan la bëgg lan la bëggul parce que bu ko xamoo ci wa
mais ka légui bu jangi dégg ñuy wax influenceur yi ñoy détourné xalé dé ñuy jang lu bëru ci ñoom influenceur yi hey ta motax nga né la réseaux sociaux ba nga yaax ñu xalé yëpp dañu
nekk yaax na mu ko yaax
ni ndax amna ño xamné influenceur mënu leen yobbu fenn waye amna ño xamné dañu neex ak baat
waye ñi am éducation de base yenn yi ñen du len fakk seen bëtt a demul de waye nak ah seytane kenn xamul tam fan lay tax yenn yaa ko bëgg sutu ala may ñu wër ak wër
la ñu ñaan rek c'est dire que il faut ñu gëna man dama ne rek ñu gëna
lolu c'est
sensibiliser
inshallah
gëna sensibiliser les parents pour ñu gën di waxtaan c'est surtout ça et puis bu fekk ne yaangi dem gis nga ko la bëgg yow des fois da nga gis sax ñom giñu jëm xam parent bi kenn moy jëgë fele ne man ni jaay la bajjen la ci xamnu ko c'est juste en circonstance lolu tam c'est grand
mais dañuy louer ni jaay ak ki dañ koy louer fi waaw ni jaay dañ koy louer fi say tak
no ta Marianne
yow fi non fi yow nene adina da lu nek fi xew ni Senegal lu nek fi xew so tellement intelligent foko nat rek ñom tout temps am une solution fi mom tout temps am une solution l'essentiel que rek ne nañ ko defé jall ngok dal ci dal et puis tamit ce qui est que tamit dañu gawa jugé de kandori mbok yi ni tok ci buntu keur gi ngedd mi ni fi li fi nek kenn mënu la ko wax do génné ci buntu keur sax da ngay ragala génn nga dem ci boutique bi da ngay russe génn donc fini ci comme yeen fofu na yeen nekké fofu nek ku nek mind the own business. It's not the case fini in Senegal. Bitik bi sax so fa demé da ngay ragal. Dinañ la xol, dinañ sét ni ngay waxé, dinañ sét ni ngay solo. Si tout le monde dañ day jugé dëkk le fo xamné waro fa dëkk. Lolu tax ñu bari dañuy def dara duñ ko ñëmé wax. Ñu bari ñi di suicidé wu ñi di bayyi ba yëf yi ëpp leen loxo. Donc li koy indi sa entourage, sa société ñi nga dëkkal wa koñ bi. Ni ñay wa koñ be ñew leen xam nga fi mom lu fi am no Senegal mom ñu ñëlu mu te rek yalla xir ci ñu lu baax
amen
tout monde
ba ta maria ñu ngi wax ci violence bu tam sank mais ta maria violence yeen ñi nek fofu moy tulé di wax légui da ngay dugg sax ñu ubbi auto bi pour nangu say yef ta maria lu ma ci seen ci lamb bi ta maria xam nga fuñu dem ragal gi ngay wax dafa dal ci ñep da ngay dem Dakar sa da ngay rag mais xam
ñaxatul de sécurité non la lamb gi la ya suñu lamb gi la ñun suñ koñ bi day yett do ci kenn fa ñu may genn ño xamne un jour in advance dañuy dem def li ñuy def ñu ñak fayde ci
lay
ci lamb gi man dama ci gëna sof ben côté rek les juteurs et les promoteurs lan la gën Sénégal kene ko ne da nga dan dem di jaay yoyu mais leg yow ñema wo sax taxaw sa bunti sadda ndax tellement les agresseurs sont partout do du côté économique dañ koy wax mais amul ndax ñi dan jaay ci ak jaay ndox ak yoyu yeb ñema wuñ ko
vidéo
ñu ben ko te rek le fété yeah
amna dal lu fa
xé donc
amu ñu fay woy dég na lool la gaay di def
small
romb rek mi nam do
ci mo small
Mhm. Ni nangou do
ti gel ya jassi di gene je do ci tali xam nga. Ben nit ki gagne ci. Donc a qui la force? Ah sonné lile ne lile sonné lile Senegal dal dañuy tatoné rek tan lañu yalla tek ci yoon bu baax tan lañu yalla sam mbolé mi jëlit so gene sa da ngay ragal.
Gouvernement
bi nañ ta yok sécurité bi de parce que fumu neni mom doyna war buñu ragal dar ku neni rek neen la yob bracelet yaangi fi ñu takkal ko ñen ni rek
man dama ne dañu
wara delu wat yobulen ñu defé military services walu tamon nañ ku am 16 ans 18 ans ñu yobulen ka defé armée seené dina songe djiko yi donc armée bi dafa melni comme daara gi tamit xam nga ha ko ni di taxawal yeb jangu ñu demuñu dara demuñu école demuñu fenn tous ces bandits là que tu vois ci lamb djeg yoyu nonou man damay garer suma camion garer ko fo ku genn mané la duggal ku genn mané la duggal ñu nekk ci prison ma genn len
bëgg ay commander iPhone ñu bëgg lé motax fo ñu dugg ci
sa ñu nekk lañ bëgg jigen ñi bëgg iPhone ak graphite you know goor ñi bëgg xaalif tok muy dox té lool yëf am ak ci dëkk bi metti na metti go xamné
parce ñaari jabar ko xaw dé ta maria
légui légui bay na ñaar légui ñaar xew wi na légui ñett xew mu néne xamna ci yagge goor ñepp sénégal yëf dinañ tak juroom ba nopi nak amaat benen 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 juro
premier ministre ñu président premier ministre ñaar lañu am kon dëkk bi fokk ku né am ñaar man len bax na dem ñaari jëm solo
wa jigen ñi ëpp nak jigen ñi ëpp nak te jigen ñi tamit nangu nañ ko deggi les femmes sont prêtes à vous dire
jere jëf ta maria
na ben heure bi jëm na jere jëf ne jere jëf tata yi ak adama
goor ñi apart adama ñu ñi ngi ne tek di deug waaw benen yon da nga interpeller len parce que ñu
waaw lol la gis mais dinañ ñen fay seen bok
yalla baax kon ñu ngi leen di jox dig dajé samedi prochain même heure même endroit et puis voilà avec d'autres thèmes sûrement et puis d'autres invités inshallah bu ko défé ñu ngi di ñaanal guddi jam di ko sax ci borom bi jeur ngeen jëf good night à tout le monde.